prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, přeju vám a příjemný večer. Vládní koronafašistická parodie vstupuje do dalšího dějství. Od pondělí 22. listopadu nemůžeme do restaurací nebo do bazénu s negativním testem. Ovšem do práce s negativními testy můžeme. Stále musíme jako zločinci dokazovat, že jsme zdraví. I očkovaní musí ukazovat, že jsou očkovaní. Totalitní stát jásá, jak zájem o jehlu roste, ale lidé jsou existenciálně nuceni k očkování. Bydlení s jehlou anebo hrdí bezdomovci bez jehly. Jak pokračuje trestní oznámení Institutu Aleny Vitáskové na některé vrcholové politiky? Plánované povinné očkování v Hitlerově rakouském rodišti si mohou zpříjemnit hosté jednoho vídeňského nevěstince. Hosté se tu mohou nechat opíchat, ovšem jen proti covidu. Za odměnu však dostanou vstup gratis, aby v této aktivitě mohli pokračovat v příjemnější formě. Hitlerovo Rakousko začíná mít ohlasy i u nás. Hlavní hygienička Palva Svrčinová hovoří o variantě povinného očkování, přestože jsou JIP v nemocnicích nacpané přes polovinu očkovanými pacienty. Pandemie očkovaných? Na vánoční trhy budou moci podle ní jen lidé s jehlou nebo certifikátem o prodělání nemoci. Bude chodit i Ježíšek pouze k očkovaným? Ministr zdravotnictví Vlastimír Válek hovoří už o čtvrté dávce. Dohoní počet dávek nové Windows 11? Podíváme se i na dopady Green Dealu. Němci stěhují výrobu aut do Afriky, aby uspokojili tamnější trh, zatímco nám vnucují Green Dealové rikši a zvláštní daň za každý kravský prd. Je tohle vážně ochrana planety? Evropská komise posvětila pojídání sarančat stěhovavých, cvrčků domácích a dalšího hmyzu. A do Česka přijíždí vegetariánský řezník. Ťukáte si na čelo? Nezoufejte, v Kanadě se už začínají rituálně pálit škodlivé knihy jako za dob inkvizice. Tohle se rozhodně nestane osudem knih Aleny Vitáskové, o které si můžete zahrát, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku. Jaká soutěžní otázka to bude, to se dozvíte na konci našeho pořadu a proto vydržte s námi. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám předsedkyni institutu Alenku Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer a děkuji za pozvání.
A soukromého detektiva Lovce Šmejdů a člena výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyňka Prouska. Zbyňku, vítej, ahoj.
Také všechny zdravím, dobrý večer.
Alena Vitásková, ministerstvo zdravotnictví straší lidi fotografiemi mrtvých a umírajících lidí. Obrázky jsou doplněné texty jako měl svou pravdu, uvěřil dezinformacím a podobně. Myslíš, že to svědčí o naprostém zoufalství a bezradnosti státu, který vymýšlí další metody výhružek, vydírání, zastrašování, nátlaku? A současná kampaň se už úplně zvrhla spíš než přesvědčit. Lidi spíš znechutí a odradí, Alenko.
Já bych ještě doplnila za straší, protože strach to je to, s čím se dá pak ovládat a toto je nástroj stávající vlády, teda vlády Andreje Babiše, protože celou dobu vlastně lidi zastrašovali, ukazovali jim morbidní obrázky a záznamy denodenně, tisíckrát denně, nejenom každý den jsme viděli, kolik lidí onemocnělo, kolik lidí je na jednotkách intenzivní péče a žádná východiska. Jediné východisko, co nám říkali před téměř rokem, je očkování. No a pak se to zvrhlo, že nestačí jedna dávka, že musí být druhá, třetí, snad čtvrtá, desátá. Oni původu neřekli vlastně lidem vše. A toto trvá stále. Já jsem přesvědčena, že kdyby se občanům vysvětlilo, o co jde, kdyby se občanům řeklo, jaké to má důsledky. Myslím i to očkování, že se může očkovaný nakazit, že může onemocnět, že může nemoc roznášet a že by měl být stejně zodpovědný jako velká řada neočkovaných, kteří, já jsem přesvědčena, k tomu přistupují jinak. Ať už si nechávají dělat testy, ať už jsou opatrnější vůči sobě i svému okolí. A toto vláda nedělá. Vláda pouze zastrašuje a vyvolává trauma u občanů v České republice, aby zahladila stopy za špatným řízením státu, protože stát nelze řídit jako firmu. Stát je instituce, má své nástroje řízení od těch nejnižších po nejvyšších a ty byly za vlády Andreje Babiše likvidovány.
A já si myslím, že s příchodem nové vlády to bude ještě daleko horší, ale to se necháme určitě překvapit. Nicméně Zbyněk Prousek, jak bys ty hodnotil podobnou kampaně? Rozumím tomu tak, že teď si třeba na ledničku dáme fotografii morbidně obézního člověka, v autosalonu budou třeba fotky ze smrtelných nehod, u regálů, já nevím, s alkoholem, budou třeba cirhotická játra, fotografie v prodejnách pro kutily, tak třeba tam budou fotky uřezaných prstů. Je tohle to poselství celé této kampaně, Zbyňku?
No, tak já obdobně víceméně jakoby sdílím myšlenky, co už tady řekla Alenka Vitásková, víceméně to jen rozšířím o ten svůj názor, tak jak otázka padla. Já si v první řadě myslím z toho hlediska lidského, že to je vůbec nedůstojný, že to je nedůstojná kampaň, kampaň nedůstojná orgánu státu, čili zejména vlády. Já tuto kampaň vnímám velmi negativně a myslím si, že její účinek bude a v podstatě je a ještě bude kontraproduktivní. To znamená, že čím větší tlak, tím větší strach, to je přes to slovo už tady padlo. Dál jsem se tak nějak jako i zamýšlel jako člověk nad tím, co to teda taková kampaň přináší, nebo vůbec to očkování, co to přináší. A ať se bavím, s kým se bavím, z hlediska veřejnosti, tak všichni tvrdí ty očkovaní, že se dali očkovat, protože stát je donutil. Je tam opravdu strašně malý procento, možná, že se pohybují v nějaký jiný společnosti, to je diskutabilní, ale většinou je to proto, že ty lidi řekli, já mám strach z toho, co by se mi stalo, kdybych se očkovat nenechal. Další skupina říká, že má strach ze zaměstnavatele, protože zaměstnavatel tlačí na to, aby byl očkovaný. I když teda tady dávám vstupku, že očkování je utajovaný údaj a každému do toho nebo nikomu do toho nic není. Další tam je takovej ten akt vydírání, jo, akt útisku, diskriminační prvky, to všecko se projevuje a ta kampaň, když to, tak jak otázka zněla, mi připomíná spíš vystoupení Goebbelse v těch starých historických filmech. Víme všichni, že Goebbels byl šéf říšské propagandy v době druhé světové války a ten se řídil takovým tím starým známým, stokrát opakovaná lež se stává pravdou a i takový to zřímání a ta rétorika a ty pohyby z ty tribuny a podobně. Fakt jsem několik takových dokumentů si z toho internetu se na to kouknul a silně mi to připomíná retoriku právě toho Goebbelse, nebo spíš ne retoriku, ale metodiku toho Goebbelse. A já nedávno jsem to dával na svůj Facebook, já vůbec v té propagandě vidím jeden z prvků a nebojím se říct fašizace státní praxe. Nechci teďka ještě říkat společnosti, protože společnost je taková trošku opatrnější a trošku rozumnější, ale některé ty prvky mě, a je to můj názor, připomínají opravdu fašizace veřejné moci a fašizaci státní praxe. Protože když zazpomínáme všichni, jak vůbec fašismus jako takový vzniknul, myslím, že ten fašismus teďka někde z roku 1932, dneska teda máme rok 2022, to je taková zajímavá číselná schoda těch dvojek, ale jak se ten fašismus zrodil, jak se dostal k moci a hlavně jakých prvků projevoval, jakých nástrojů používal, tak z člověku z toho jde až zima po zádech, protože, jak se vždycky říká v některých filmech, jak říkají ti režiséři a podobně, schoda čistě náhodná, tak já bych byl strašně rád, kdyby tady byla ta schoda, nebo ta schoda, kterou já vidím, čistě náhodná, ale mě to snad už ani jako náhoda tak nějak nepřipadá. Protože říkám, ta propaganda je opravdu za čarou, za hranou a neříkám, není to jenom můj názor, slyšel jsem ten názor i mediálně podaný různými kapacitami odborníky, na který já rozhodně nemám, ale je to jeden z nástrojů k rozdělování lidí, ke kategorizaci lidí, k manipulaci s dětmi, tlak na tu nejmladší generaci, proč je tam takový tlak, takový zájem. A zase, když to porovnáme s těmi prvky z toho roku, takže fakticky, jak uzavřu to, odsuzuju to, nelíbí se mi to, je to nedůstojný a vidím v tom naprosto kontraproduktivní efekt.
Já myslím, že ty totalitní manýry a ty totalitní prvky současného vládního establishmentu na jednotlivých národních úrovních nebo pozicích jsou více než patrné, jsou stále očividnější a to dokresluje tu situaci, kdy v podstatě politici vykonávají pouze zadanou agendu toho mezinárodního zločineckého syndikátu, který jim zadává ty pokyny. A oni v podstatě představují to se jako průtokový ohřívač nebo filtr, který vlastně prosévá v různých variantách ty centrální pokyny z nadnárodního konglomerátu. Nicméně ale Vytázková, mě vždycky fascinuje, jak si psychopatičtí politici a zkorumpovaná soukromá i veřejná média pochvalují, jak zájem o jehlu stoupá. Přitom jde o prach zprosté vydírání, zastrašování, donucování. Příkladem toho je článek na Seznam zprávy, ve kterém jeden člověk popisuje, jak ho stát k jehle donutil, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Považuješ to za opravdu dobrovolné a svobodné rozhodnutí u mnohých lidí, kteří stojí před opravdu dilematem nechat se opíchat, aby měli kde bydlet, anebo se stát hrdými bezdomovci, Jelenko?
Já to vidím z několika rovin. Ta jedna rovina je skutečně, že se mnozí občané obávají této infekce a nechávají se očkovat dobrovolně. To je možná tam nějaká skupina, která se obává choroby, má nějakou jinou nemoc, kdy to i lékař doporučuje z tohoto důvodu. Takže to je skupina, která jde dobrovolně a myslí si, že ochraňuje své zdraví. Pak je další skupina. Ta je k tomu donucena svým okolím, zaměstnavatelem a de facto se nechává očkovat pod vysokým nátlakem. Většinou to je svého zaměstnavatele. Pak je další skupina. Skupina, která si myslí, že chce cestovat, že se chce volně pohybovat, že ten COVID pas, tak to bylo nazváno, že i umožní, že má očkování, tak bude moct bezproblémově se pohybovat nejen po Evropě, že bude moct chodit prostě na společenské akce, do restaurací, že bude mít volnější pohyb všude a že jí toto očkování otevře cestu vlastně k svobodnému životu. To je ta další skupina. A pak je tu samozřejmě skupina, která se očkování brání, ale nutí k tomu okolí, dejme tomu i v rodině, kdy se rodiny rozdělily na různé názorové skupiny a pak, aby, dejme tomu, ten senior vyhověl těm ostatním členům rodiny, tak se pod tímto nátlakem očkovat dá. Takže já to vidím z hlediska několika skupin, ale ta skupina, která skutečně se nechává očkovat jenom kvůli svému zdraví, tak si dovolím říct, že není největší.
Není početná. Zbyněk Prousek, třeba neočkovaný člověk nemůže jít do kina, nemůže jít do restaurace nebo jít do bazénu, přesně jak o tom hovořila Alenka, případně ke kadeřníkovi a to všechno jenom proto, že si do svého krevního oběhu nenechali napustit chemický roztok, jehlu, o které se ví, že nejen, že nefunguje, ale dokonce i mnoho lidí po té jehle končí na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Máš pocit, že dnes už vůbec nejde o to zdraví, jak říkala Alenka, ani omylem, protože jehla vůbec nepomáhá, naopak mnoho teček končí na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Máme to podle těch statistik, které tady máme k dispozici, ale v médiích už probíhá prostě jakési torzo, součást do obrátek vyhnané hysterické, řekněme iracionální celospolečenské diskuze v rámci toho očkování, Zbyňku.
Mám názor, že opravdu tady už nejde, už zdaleka nejde o zdraví, jde tady o nějaký, řekl bych velmi korektně vyšší cíl a nějaký globální zájem, ale já z mého úhlu pohledu v tom žádný zájem o zdraví nevidím, tím spíš, že se ten tlak vede na očkování, ale už se vůbec ten tlak nevede na dostupnost léků, které proti tomu takzvanému covidu běžně fungují, nebo se vůbec nehovoří o léčení těch pacientů, kteří mají covid, dokonce všichni víme úplně z běžného každodenního života, že vám kde jaký takzvaný obvodák neboli praktik řekne, tak zůstaňte týden doma, a kdyby něco, tak prostě se to bude nějak řešit. Takže ono, nedává se vůbec váha na tu nemoc jako takovou, ale dává se obrovský tlak a obrovská váha na to očkování a to samo o sobě, jak já vždycky říkám lidově, není samo sebou. A tím spíš, že právě to, co už tady padlo, to očkování je podmíněné tím strachem, jo, nebo tou rezignací, nebo podvolením se tomu vydírání, nějakým útisku a podobně, tak o to je to takové pozoruhodnější, ale zároveň bych řekl asi i nebezpečnější. To samé, když vememe, není vůbec žádný, řeknu teďka, politický zájem se vůbec bavit nebo uznat o množství protilátek. Víme třeba, že Švýcarsko na takovou praktiku v podstatě bez problému přišlo. To samé jsem něco slyšel o tom, že to je v Maďarsku, ale u nás prostě jenom ta jehla a zase jenom jehla. A ideálně, jak tady padlo jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, kdy to skončí, to nikdo neví. Mně to připadá jako taková spirála k soustavnému bohatnutí, ale to si myslím, že ještě by bylo to lepší, pokud bychom tady mohli zcela vyloučit nějaký genocidní zájmy z hlediska výhledových, z hlediska populace, výhledů a tak dále a tak dále. Když ještě jsme u toho očkování, já mám slovo, ještě řeknu, že co se mi dál hnusí, navážu na tu důstojnost, tak jsou ty očkovací místa někde na hlavním nádraží. Jo, to už jsem tady jednou říkal, to je jako když si veterinář očkoval psi někde pod stromem. To prostě nemá, předtím nepředchází žádné vyšetření, kdo se postaví do fronty, kdo tam přijde, toho bodnem. Jo, prostě účinky vedlejší, nežádoucí, kontraindikace, z nemocí, nic, prostě nějaký medic tam něco flákne tomu člověku. Čili chováme, je tady z pozice toho vlády vůči těm lidem mě připadá taková studená, čumákovitá, nepříjemná. Takže i to. A ještě z hlediska toho zaměstnavatele, já tady ještě zmíním takovou radu, kterou jsem tuhle od jednoho právníka slyšel, nebo navnímal, že zaprvé teda zaměstnavatel nemá právo vyžadovat očkování, to je jasná věc, ale že když už teda, protože pochopitelně zaměstnavatel má možnost se mstít, jo, nevyhovíte mu, tak prostě je to soukromá firma, tak si najde nějaký důvod, aby vás svým způsobem, řeknu, vyhodil. Ale je tam dobrá jakoby taková lidskoprávní cesta. Můžu říct dobře, tak když teda chceš, milej zlatý zaměstnavateli, abych já se očkoval, tak mi to zaprvé dej písemně. A v okamžiku, kdy já budu mít vedlejší účinky, což jen v poučení u těch vakcín skoro na 2 až 3 strany, tak tě budu žalovat za nemoc z povolání a uvidíme, kdo bude platit v případě tu moji výhru. A ten zaměstnavatel z pravidla z toho cukne, už to prostě nechce, pokud se teda nemstí dál. A ještě bych se chtěl vrátit, jenom když mám slovo velmi stručně, k těm ty propagandě, a tady taky padlo ve vašem rozhovoru s Alenkou slovo jípka, to je teďka velmi moderní slovo, jinými slovy jednotka intenzivní péče. Tak zaprvé bych tady chtěl říct, že kdyby naše vláda, nebo Babišova vláda, která je u moci, teď už vlastně končí, já se vůbec divím, že tam ještě vůbec je, ale kdyby nám tady tato vláda, ale i vlády předchozí, to zase řekneme objektivně, nezrušili celou řadu nemocnic, tak my dneska jsme možná byli taky někde úplně jinde, ale byla tady, všichni si vzpomeneme, byla tady móda rušit oblastní nemocnice, my je přece nepotřebujeme, my máme prostě v přepočtu a furt se s někým porovnáváme někde v Evropě, takže jsme měli moc lůžek na počet obyvatel a tak dále, najednou to chybí, najednou stavíme nějaký polní nemocnice a podobně. Ale abych nebyl širokej, a zde říká ty jípky. Tak ta propaganda říká, jak ty jípky praskají ve švech a podobně. Tak jsem se o to jen tak laicky zajímal, a když vezmeme teda model, že co okres to nemocnice, a taky to není pokaždé pravdou, ale můžeme říct, že je, tak co okres to nemocnice, co nemocnice to jípka. Nevěděl jsem teda, přiznám se, že většina nemocnic má jípky takzvaně dvě, a to jsem přiznám nevěděl. Jedna jípka je takzvaná chirurgická, nebo někde také říkají úrazová, a druhá jípka je takzvaná interní. Čili jinými slovy to, co prostě nějaký ty masakry z dopravních nehod, pády ze žebříků, pracovní úrazy a podobně, se vozejí, ty pacienti přijímají na jednotku intenzivní péče, na tu chirurgickou. Tam má zpravidla 5 až 7 míst, podle toho, jak je ta nemocnice veliká. A pak je jípka interní, tam má od 5 až do 12 míst. A tam se přijímají všechny ostatní náhlý zdravotní příhody, čili infarkty, mrtvice, kolíky ledvinový a jiná náhlá těžká selhání člověka. Takže když si vezmeme, že máme teda tu úrazovou, můžeme odbourat a zbyde nám ta interní jípka, a na ty interní jípce budeme mít v malé oblasti nemocnici nebo malé okresní nemocnici 7, řekněme 8 míst a už tam budeme mít jednu ledvinovou koliku, jeden infarkt a 2 mrtvice. Tak odpočítáme 4 místa, když tam bude teda 7, tak nám zbývají 3 místa pro covidový pacienty. Ty tam přijmeme a potom budeme hlásat, že máme plnou jipku covidových pacientů. Ale my máme z okresu, který má 40 000 lidí, 3 lidi na jipce s covidem. Tak si myslím, že to jo, že musíme být nohama na zemi a nevěřit každému tlachu propagandy.
Lena Vitásková, teď si ještě vezmi ten paradox, jak tu načalo Zbyněk ohledně těch očkovaných, neočkovaných na jibkách. Tak kdy dnes, pokud nakažený očkovaný člověk nakazí neočkovaného zdravého člověka, pak ten, kdo jde do karantény, kdo to odskáče, je ten neočkovaný zdravý, přestože ho nakazil očkovaný. Je to postavené naprosto na hlavu, ale přemýšleli jste třeba v institutu nechat si podle 106 uvést informace, jaký z vrcholných politiků a poradců je očkovaný, když každý pingl v restauraci, kde jaká vrátná, kde jaký hospodský má právo vidět náš zdravotní stav. My bychom tedy také měli právo vědět, jaký politik je očkovaný a jaký ne. Uvažovali jste o něčem podobném, o něčem takové malenko v institutu podle 106 si nechat tyto informace zaslat?
No, neuvažovali jsme my přímo, ale máme k dispozici stanovisko Ústavního soudu, kdy právnička velmi dobře zpracovala svůj dotaz kolem podle 106 a zajímalo ji, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají vakcínu členové nebo ústavní soudci, jejich asistenti a pracovníci Ústavního soudu. Zda jsou na očkování, zda jsou už jako plně na očkování. A dostalo se krásné odpovědi, kterou budeme zveřejňovat na našich webových stránkách. A ta odpověď zní, že na to nemají právo nikdo se na to ptát, protože je to z několika hledisek informace, která je neveřejná, kdy každý občan musí souhlasit s tím, jestli zveřejní svůj zdravotní stav, to musí on sám osobně osobě říct, že ho zveřejní, a přesto vlastně nejede vlak. Takže to je jedno z těch zdůvodnění, proč tu informaci neposkytli, že nesoustředují ty data samozřejmě, ale že pro ochranu vlastně si každý z nás může rozhodnout, komu a kdy zdravotní stav sdělí, kromě ošetřujících lékařů pochopitelně. Takže na to nemají právo to vidět. A toto potvrzení Ústavního soudu máme teď z 18. listopadu 2021, čili úplně čerstvé, bych řekla. A je to teda velmi zajímavá informace asi pro všechny. A vzhledem k tomu, že my jsme se už dříve zabývali porušováním zákonů, které vláda porušuje a ministerstvo zdravotnictví svými rozhodnutími tady v této oblasti protikovidových opatření, v té době, kdy jsme podávali trestní oznámení, bylo asi 26 porušení zákonů, které potvrdili soudy. Jo, to ne, že si to myslíme, že bylo přijato opatření, které je nezákonné, ale ty, co potvrdili soudy, dneska to je, myslím, 46 nezákonných rozhodnutí, které soudy potvrdili, že byly v rozporu se zákonem a ústavou. A v této oblasti vláda Andreje Babiše pokračovala dál. A stále se opakuje to, co se bavíme možná už pátý cyklus našeho pořadu, že se zákony ze strany vlády porušují s dopadem na veřejný zájem, čili to není ku prospěchu. To zlikvidovalo velkou část podnikatelů, mělo to dopad na rodiny, myslím finanční zadlužení rodin. A v neposlední řadě, když někdo začne vykládat, ale my jsme jim dali nějaké dotace, my jsme jim dali nějaké odškodnění, ať už to byly restaurace, ať už to byly různí živnostníci, tak se musíme zase podívat, kdo my jsme dali. Že stát z veřejných financí dává toto odškodnění do jisté míry, tak to jsou zase miliardy korun z veřejných financí, které mohly být použity úplně k něčemu jinému, možná i na posílení zdravotnictví, a nebyli bychom teď, jak se říká, v kolapsu a neměli na jibkách nedostatek místa a nedostatek zdravotního personálu.
Když se to bavíme o těch třech pilířích legislativy, exekutivy a justici, pilířích, které stojí na hliněných nohách, které stále více u nás v České republice ještě, ale nevytázková. Zeptal bych se tě na otázku, protože iniciativa Pro Libertate podala trestní oznámení na ministra Vojtěcha a na hlavní hygieničku Svrčinovou, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Jak to dopadá, nebo jak to dopadlo s oznámením ze strany institutu Aleny Vitáskové na vládní představitele v souvislosti s jejich zločiny? Stagnuje to, nebo se to nějak vyvíjí? Oznámení, myslím, trestním oznámením. Ale...
Ano, trestní oznámení se vyvinulo, že se nic nestalo, že to bylo pro ochranu zdraví občanů. Takže se úplně vyhl státní zástupce, to státní zastupitelství, to může by hodnotili to, co vyhodnotili soudy, že se jednalo nebo jedná o nezákonná rozhodnutí a musí je pak napravovat a upravovat. A dokonce se státní zastupitelství nezabývalo ani tím, jak se někteří ministři, kteří ohlašovali různé restrikce, které budou nastávat, dokonce vysmívali veřejně, no tak když to neprojde, no tak to soud zruší a pak to zase napravíme. Čili si dělali legraci de facto nejen z právního státu, že se musí zákony dodržovat a že to platí pro všechny i pro ně, ale do jisté míry měli vlastně legraci z toho, že poškodí i různé živnostníky, kterým vlastně omezili živnost, zakázali jim mít ty obchůdky otevřené, zakázala se spousta věcí, která měla dopad na jejich existenci a pak se ukázalo za 14 dní, za měsíc, než to soud rozhodl, že to bylo nezákonné rozhodnutí. A to mě udivilo, že se státní zastupitelství tady těmito kroky nezabývalo a vyhodnotilo celou situaci, že vláda se snažila jednat k ochraně vlastně zdraví občanů. My jsme to taky tak brali, že rozhodnutí, které dávala ze začátku a teď se začalo prokazovat, že jsou nezákonná, že jsou v rozporu s ústavou, což jsme stále brali, no tak se to učí, i když jako vláda, aby se učila dodržovat zákony, tak pak se musí brát ohled i na občany. Ti se to musí učit podstatně složitěji, protože dejme tomu nemají vzdělání v této oblasti. A když vláda se učí, tak jsme čekali. Ale když už to bylo 26 porušení opakovaně a viděli jsme, že budou pokračovat dál, tak teprve tehdy jsme podávali trestní oznámení, aby se prostě udělal nějaký zásah, aby se začali obávat přijímat opatření, která poškozují vlastně hospodářství, ekonomiku a dokonce i zdraví občanů, tak aby prostě to vyhodnocovali a tyto restrikce dělali v souladu se zákonem, protože když uděláte 26, 30, 46 rozhodnutí v rozporu se zákonem, jaká má být důvěra občanů ve vládu a v další následná opatření, no prostě přestávají věřit, nevěří, nedůvěřují. A to si myslím, že je to, čeho jsme chtěli dosáhnout, aby se přijímali opatření, která jsou v souladu se zákony a ústavou. No nicméně se nám to nepodařilo a naše trestní oznámení bylo teda řešeno. Neříkám, že neodpověděli, odpověděli, ale s tím, že vlastně vláda a její členové jednají ve vyšším zájmu zdraví občanů, což je úsměvné.
To dokumentuje, že oni vědí, že mají mezinárodní krytí. A v podstatě o to se můžou opřít a oni pouze vykonávají pokyny. Jsou to jakýsi lokálně pověření kompradoři, poručíci, kteří vykonávají ty pokyny, ať se jedná třeba o Brusel, OSN, WHO a tak dále. Prostě ty mezinárodní organizace zaštiťují všechno to, co politici dělají. Oni to velmi dobře vědí, že jsou nepostižitelní v tomto ohledu, to znamená, že si opravdu mohou dělat, co chtějí. Ještě Zbyněk Prousek před písničkou. Myslíš si, že tento stav za situace, kdy je obyčejný oběd v restauraci pokládaný skoro až za privilegovanou výsadu očkovaných, má za cíl rozkládat společnost vynucováním očkování, že politici záměrně dělí společnost formou segregace apartheidu na my a oni. Což je v podstatě neklamnou indicí totality, Zbyňku.
Myslím si, že to tak opravdu je. Zaprvé souhlasím s tím, co jsi říkal. Sám jsem si to poznamenal do poznámky, když Alenka o tom hovořila, že je tady cíl rozložit společnost, je tady možná daleko vyšší cíl, než že je tady těch cílů daleko víc, než jenom rozložit společnost, říkám v úvozovkách jenom rozložit společnost. Když jsem začínal naše povídání, tak jsem tady schválně zmiňoval fašizaci veřejné moci a fašizaci státní praxe a bral jsem si do pusy ten rok 1932 a tak dále, a tak dále. A vzpomeňme si, že v Itálii Mussolini začínal obdobně a že vlastně jinými slovy, když Mussolini začínal, vyškrábával se na vrcholek svý praxe, tak vlastně moc soudní a moc zákonodárná byla nečinná. A tady se nám to jakoby, já to tady vidím v té společnosti dneska taky, ne v té společnosti, ale v tom státu, jo, jak když budeme mít ty tři státní pilíře, moc výkonnou, zákonodárnou a soudní, tak ta moc soudní, respektive trestní soudnictví je úplně nečinný, to nezávislé soudnictví se trošičku invalidně hrabe cestou toho nejvyššího správního soudu, ale ten je zase z druhé strany naprosto ignorován, takže pokud vydal nějaký 26 nálezů, 26 rozhodnutí, tak ta vláda, tak jak už jsme tady řekli, si stejně dělá, co chce, to znamená, že ta vláda jasně cítí jako rozmazlený dítě, za kterým někdo stojí a někdo ho bude chránit, že si může absolutně dělat, co chce, čili se vysmívá ty soudní moci a ta soudní moc je jakoby bezzubá. Trestní soudnictví nám tady předvádí absolutní slepotu vůči tomu, co se tady děje v hlediska rozdělování společnosti, z hlediska porušování ústavy, z hlediska porušování listinských práv a svobod a tak dále, a tak dále. A moc zákonodárná, čili naše sněmovna, stará budíš, ale ta nová se zatím taky nikdy tak neprojevila a já už bych očekával, že už by se projevit mohla, že už by měla být několik dní, několik hodin funkční, takže si myslím, že to není samo sebou. Navíc i to tady už taky padlo, že ta ústava v podstatě trpí tím, co se tady děje, protože to rozhodně není ústavní, to snad už musí pochopit i student v prvním ročníku práv, nebo možná dokonce na střední škole, kde se učí nějaké základy právního státu a právních systémů. A zase ústava nám tady trpí, ale ústavní soud jakoby mlčí. Ústavní soud prostě nevidím nějak, že by bránil zájmy právního státu. Takže to je všechno napováženo. Takže moje odpověď je taková, že si myslím, že to je opravdu cíl. A že když jsem tady mluvil o tom slovu fašizace, kterýho se obrovsky bojím a který prostě brojím proti, jako člověk, jako občan, brojím všemi prostředky proti tomu, aby takové prvky tady vůbec nemohly vzniknout, tak se bojím, že už nám tady vznikají. Otázka je, do jaké míry je můj strach reálný a do jaké míry je to jenom moje představa, nebo už se z toho stává nějaká v úvozovkách řeknu státně společenská realita. Takže asi tak moje odpověď.
Alena Vitásková, Zbyněk Průsek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech.
Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. Klidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma, ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba vlčí poslouchá, jak po sítě voda zašplouchá, je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympatiáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafe si rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít mám, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a výsví, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Anděle zpívají, velebně duní z věže zvon. Anděle první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma, ať už je to za náma, když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek a se mnou jsou tu spolu s námi předsedkyně institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková je Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, zkusme nabídnout nějaké možnosti, jak se tohoto rozdělování společnosti na my, očkovaná kasta a oni, neočkovaná lůza, neúčastnit, protože nikomu není nic do toho, kdo je očkovaný nebo jestli jsme před nějakými pár měsíci prodělali nějaké virové onemocnění, takže jsou nějaké jiné varianty, jak se tohoto neúčastnit, než jenom prostě nechodit tam, kde tyto certifikáty vyžadují, Alenko?
To je strašně složité, protože každý z nás má ještě příbuzné, není sám jediný, který se teda nezúčastní nějakého veřejného života, uzavře se do sebe a bude čekat, co bude a bude ignorovat vlastně různé nařízení, která mu nevyhovují, ale máme své rodiny, máme, dejme tomu, děti, máme vnuky a ti začínají být vlastně diskriminováni tím, že se omezuje škola, kroužky, že jsou různé restrikce proti dětem a to už nehovořím o tom, že se zvažuje jejich očkování a dokonce ta tyranie má postoupit až tak daleko, že neočkování by snad neměli chodit do školy. Takovou tézi jsem zaslechla a pokud by to skutečně byla pravda, tak pak už to není o tom, že si my dospělí nebo my seniori řekneme, že se nezúčastníme. Pak už to je o něčem jiném. Další krok je k tomu, to jsem taky slyšela, nezažila jsem, že vás v nemocnici nevezmou na operaci nebo nevezmou na zákrok, pokud nejste očkovaný, čili to je další hrubý nátlak na každého, kdo se nechce zúčastnit očkování. A já jsem stále přesvědčena, teď jsem dostala zprávu počátkem týdne, jedné firmě, prostě zaměstnanci dva dostali covid, oba očkovaní, podotýkám, a tak mě zajímalo, jak se trasuje pak těch, jo, když ten očkovaný dostane covid, no tak prý se netrasuje, že se trasuje jenom u neočkovaných.
Neočkovaný, já jsem to chtěl říct.
Tak tady je spousta věcí, která buď ta infekce je, prostě nebudeme, o tom se nebavíme, nikdy jsme to nespochybňovali, infekce je, ale každá infekce, ať je více či méně nakažlivá, má nějaké postupy, jak jí zabránit. Dneska těch postupů je skutečně hodně v civilizovaném světě, ať už to je řešení těch ohnisk a uzavření ohniska nákazy, ale ne, že se bude očkovat plošně vakcínou, která je v testovací fázi a že to bude dokonce povinné a že se do toho zahrnou děti. Prostě Evropa jako celek a některé další části světa, které nezvládají ekonomiku, hospodářství a politické řízení těch států, tak jim přichází vhod tady tento klacek na národ, aby ho mohli lépe ovládat. A tady ta obrana je opravdu velmi, velmi, velmi složitá pro ty, kteří se chtějí nesmyslným nařízením bránit. Jak dlouho to Evropská unie udrží tento nátlak, protože jsem měla možnost zahlédnout, co Evropský parlament de facto schválil, co se týká očkování, když nakoupil v tom obrovském množství různé vakcíny od jejich výrobců, jak se dokonce europoslanci nebyli seznámeni s celou tou smlouvou a s dopady očkování na občany, jak to schvalovali a jak jim plály oči radosti, že jim tam někdo od těchto farmaceutických firem udělal přednášku a vysvětlil jim, jak to očkování je důležité. Já jsem přesvědčena, že to vůbec není na tom, aby rozhodovali o očkování a smlouvě s farmaceutickými firmami nějací europoslanci, kteří ani nejsou schopni vyhodnotit smlouvu, která je z 90% začerněna jako tajné, a doporučit, aby se jednotlivé národy očkovaly. Toto je dál neprůchodné a ty národy se brání, to dneska vidíte na různých, dneska již možnost rychlejšího přístupu k informacím, tím nemyslím média, která jsou řízena právě těma, kteří chtějí zasahovat do lidských práv a svobod, ale těma dalšíma médiema, ať už se to šíří po Facebooku, jak se lidé brání. A to, že se lidem lže a neříká celá pravda, tak to teď pomalinku vyplouvá a upravuje se a říká, že není jedno, ale 3 očkování a 4 a 5 a tam, kde očkování je, takže kdo očkovaný je, tak bude znovu. Prostě je to o penězích. Není, nadarmo se neříká, že mnozí z těch, kteří schválují vlastně vakcinaci, tak jsou do toho biznisu zapojeni, jsou do toho biznisu zapojeny jejich rodiny ve velkém a pak už je to o penězích a o prosazování svých zájmů tím nejprimitivnějším způsobem, a to je strach ze smrti, který vyvolávají u občanů.
Lidem se lže, neříká se jim pravda, to přesně dokumentuje ta skutečnost, na kterou bychom měli opravdu zbystřit, že kdykoliv se něco tají, smlouva, která stojí 700 miliard, nebo kolik peněz utratila Evropská unie za nákup vakcín, a i taková obrovská částka 700 miliard euro, tak to se tají. Smlouvy jsou začerněné, nejsou ukazané nejenom lidem, ale dokonce ani politikům, ani europoslancům, kteří o této smlouvě nebo o těchto smlouvách hlasují. Tak to už by každý přece měl logicky zbystřit, že tady se něco kuje za zády lidí a něco se totálně zatajuje. Ten prvek zatajování je naprosto otřesný. Nicméně Zbyněk Prousek v souvislosti s plánovaným povinným očkováním v Hitlerově rakouském rotišti od 1. února. Tu máme třeba vídeňský nevěstinec, který nabízí očkování proti covidu. A po té jehle mají zákazníci tohoto nevěstince vstup zdarma. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee, abychom byli trošku i humorněji naladění. Myslíš, že to mnoho Vídeňáků motivuje, nebo to třeba zakládá nějaký základ pro i přeshraniční návštěvu tohoto nevěstince, Zbyňku?
Tak já k tomu jenom, teda to opravdu taková humorná vsuvka, já bych jenom tady zase k tomu jenom humorně dodal s velkou nadsázkou, že v Rakousku v rodišti Adolfa Hitlera pojali, přistoupili tomu tak, jak přistoupili. Je mi teda záhadou, že tam byl takový, ještě do nedávných měsíců tam byl pro mě osobně takový sympatický mladý premiér, kterým jsem fandil a myslím, nevím teď, jak se jmenoval, ale myslím si, že jako to zemi vedl dobře. Dneska s odstupem času mě to skoro připadá, jako kdyby tento premiér, chlap středního věku, zdravý, chytrý, moudrý, někomu překážel, naradil jiný premiér, tam toho se vytáhla nějaká podivná kauza. Došlo tam k výměně těch premiérů a v Rakousku to vypadá tak, jak to vypadá. Já si myslím, že bychom si neměli brát ale příklad z Rakouska, že bychom si měli brát právě příklad, tak jako se vždycky říká dětem, neříkej mě v 5. třídě, kdo ještě s tebou dostal 5, řekni mi, kdo dostal 1, kdo je chytřejší, kdo to uměl, a neříkej mi, kdo je tak hloupý, jako seš ty. Takže já bych tady ten příměr použil vůči tomu ty situaci v tom Rakousku. Podívejme se právě na Maďarsko, podívejme se na celou řadu, třeba na Švýcarsko, nemusíme se ukazovat na Maďarska, a tím spíš ne na jejich nevěstince, protože pokud bychom se dívali na jejich nevěstince, tak my to nemusíme rozdělovat, my máme bordel v celé republice. Takže oni tam možná mají některé nevěstince, já si myslím, že my máme u nás, je takový jeden veliký nevěstinec, a to bych ten ještě opravil, že ne v republice, protože to je seskupení úplně všeho a v podstatě společenské zřízení, ale my máme bordel ve státě. A myslím si, že náš bordel v našem státu, čili právě těch třech pilířích toho státu, je daleko větší než tu a tam nějaký humpage v Rakousku, takže si myslím, že se vůbec nemusíme srovnávat.
Ani ta pracovnice toho nevěstince by určitě neprovozovala svou aktivitu za nějaké tenisky. To myslím, že by opravdu
nedělala. No, ani za mobil, ani za tenisky a určitě ani nestojí fronta, jako u nás na hlavním nádraží. To si myslím, že i tam ta důstojnost toho nevěstince zachovaná. U nás už ani to ne. A dokonce jediné, co si myslím, že je asi tak, a dokonce si myslím, že v tom nevěstinci jsou na tom líp, protože tam údaje o opíchaných jsou, bych řekl, utajovaný, kdežto u nás údaje o opíchaných se vyžadují skoro veřejně. Ale ještě bych se chtěl vrátit ke čtyřem poznámkám k tomu, co říkala Alenka, protože jsem na to chtěl zareagovat. Z toho všeho tady, z toho nátlaku na to očkování, jo, i z těch všelakých vazeb, o kterých už tady bylo, jsme tady hovořili, nebo jste tady hovořili, tak nebudu široký, nám mizí vakcína Sputnik. Sputnik V, kde je ta vakcína? Ona má 99% úspěšnost a ona jako pro Evropskou unii nemůže být. Evropské unii nevoní, Evropská unie ji nepotřebuje. Tak Evropská unie nepotřebuje šířit zdraví lidem a nebo jinými slovy poskytnout vakcínu lidem podle jejich přání. Ona, Evropská unie, si tady bere nějaký patent rozhodovat o tom, co rozhodovat o rozhodování lidí. Přesně, jestliže já se jako člověk rozhodnu, že chci tady ten lék nebo tady tu vakcínu, tak bych ji měl dostat. Protože zrovna tak můžu se rozhodnout a můžu podepsat na ty takzvaný jípce reverse a jít i s tím covidem klidně domů. Tam mě nemůže někdo přivázat to držet, nebo neměl by. Dneska už bych se bál skoro všeho. Takže to je tady k tomu. Prostě chybí mi tady Sputnik, který je v Maďarsku, který je všude jinde. A tady jako by není. Další věc, co jsem chtěl zareagovat, jak jsi tam říkal tu otázku, jak se tomu bránit. Mimo jiné je dobré vstřebávat informace a naše propaganda a média, které slouží už tyto propagandě, nám schválně tají informace o nepokojích a velkých nepokojích, masových nepokojích na území mimo Českou republiku. To se vůbec nerozvídáme. Ve vysílání naší televizí informace chybí. Chybí tam informace o nepokojích v Srbsku, chybí tam informace o nepokojích v Itálii, které byly, chybí tam informace o nepokojích v Německu a jsou ještě další země. Takže to je další taková věc, která prostě ta propaganda opravdu jako chobotnice a pomalinku požírá veškeré to ústavní právo na přístup k informacím.
Cenzura tichem.
A další věc, ještě třetí poznámka je tady, že ta vakcinace, ale vy jste to tady zmínili, já jsem na to chtěl jenom k tomu něco doplnit, je opravdu tak obrovský biznis, už jsem to i sám říkal, to je taková ta spirála, že ten biznis zjistil, že v prvním kole se prostě nažere, tak se nažere v druhém kole, jo, nažrala se biznismeni, rouškaři, nažrali se biznismeni, respirátoroví, teď se nažrali biznismeni, jedni vakcíny, teď se zjistilo, že můžou skočit na další schod, to je druhý píchání, pak se nažerou na třetím píchání, pak se nažerou na čtvrtým píchání a pak se možná dostaneme k tomu, že jak se to říká, že operace se zdařila a pacient chcíp, protože jestliže prostě do někoho budeme prát pořád jenom jednu vakcínu, tak prostě to bude jako miska vach a podle mýho naprosto laického úsudku prostě jedna vakcinace překoná tu vyváženost látek v těle a musí nastat něco asi hroznýho. Zaprvé si myslím, že toho prostě, když to řeknu obrazně, natahali sem a zaplatili pochopitelně svým kámošům moře kamionů, těch ampulek a teďka teda co s tím, tak to do někoho prostě musíme narvat, aby jsme to nevylili, protože když to vylejeme, tak je to špatně. To je další věc a to říkám, nechci připustit vůbec spekulaci o nějakým genocidním cíli, to jako bych o tom nechtěl tady spekulovat. Ale v každém případě je bez diskuzí, je to obrovský biznis. A já bych v souvislosti s tím biznisem jenom chtěl říct, a seznámíte naše posluchače, jsem našel tuhle úplně náhodně, protože celkem na Facebook mi lidi posílají celou řadu informací a zároveň jim za to děkuju, tak mi tam přišli takový dva obrázky. Jeden obrázek je, jak si předsedkyně Evropské komise je velká kamarádka na nějakém obrázku s nejmenovaným šéfem gigantické farmaceutické firmy. A pak mi přišel druhý obrázek, kde dokonce náš pan premiér Babiš z roku 2018 se tam podává ruku nebo se tam objímá zase se šéfem takové další gigantické firmy. A to bylo v roce 2018 a dneska máme rok 2021 a tato firma nám sem dodává v hrozném stavu ohrožení tisíce vakcín. Čiže to jsou všecko, jak jsme říkali v úvodu, podobnost zřejmě čistě náhodná. A úplně poslední, co bych jenom chtěl doplnit, že jsme tady ještě nezmiňovali, Ale mě to, už jsem se tím taky setkal s informací, které třeba mám ze svého okolí, nebo teda od lidí, kteří nám do institutu píšou, tak je to, že tu vládu v podstatě asi tak nějak bych řekl skoro na okraji pozornosti je, co je s takovým člověkem, který musí být chudá v karanténě, on je v podstatě zdravý a v karanténě, no budiš, nespochybňujme to, když ten člověk žije sám senior doma, on je na hranici, aby tam doslova do písmene chcípnul. Kdo mu bude nosit nákup, kdo mu bude nosit pití, kdo se o něj bude starat 14 dní, on nesmí nikam ven. Co ten člověk tam má doma dělat? To je prostě něco hroznýho. Další věc, nikoho jakoby nezajímá, jaký je psychický stav našich seniorů v domovech důchodců. Jo, to jsou lidi, kteří jsou pomalu oplocený, zavřený, izolovaný od rodin, od blízkých. On je tam sám dědeček nebo babička na pokoji a k němu nesmí nikdo blízkej. To samý jsem tuhle vyslech příběh, naprosto konkrétní případ, kdy rodičům odvezli malý dítě pohotovost do nemocnice a ta maminka to dítě za 3 lety nesměla navštívit, protože nebyla očkovaná. Kdyby nebo, že to dítě umřelo, to řeknu to nejstrašnější scénář, tak ta matka se s tím vlastním dítětem nemůže ani rozloučit. Tak to se dostáváme snad opravdu zase znova do éry roku 1939 a 45. Rozdělování rodin, rozdělování všeho ostatního. Takže opravdu nechci to rozpitvávat, tady je to hrozná situace a některá ta fanatická veřejnost, prostě já jsem očkovaný, já mám brnění a přesto nejde vlak, se dostává opravdu taky někam jinam. A zase z druhé strany, ty, co nám nutějí to očkování, stůj co stůj, ty jehly do toho, prostě narvat tu chemii do ty krve, tak mi připadá jako takový ty sekty v době Ludvíka 14. kdy zabíjeli pomalu ovrazeně tápíli krev a mysleli si, že Bůh ví co, já to teďka nechci přehánět, ale víte dobře, kam tím mířím, takže dostáváme se někam mimo zdravý rozum a biznis a možná i jiné cíle prostě to tady rozstírají a chci to uzavřít tím, že hodně se o tom mluví v souvislosti právě i třeba s tím spolkem nebo s tím odborným družením právníků, to Libertáte a tak dále, že tady máme takzvaný článek 23 ústavy a ten článek 23 ústavy je takový zapomenutý, moc se nepoužívá, i když občas v médiích, na Facebookích a ve veřejných sítích se o něm hovoří, a to je o tom, že lid má právo vzít moc do svých rukou, jestliže selhávají orgány státu. A teď jsme právě u toho, jestliže stát má 3 orgány nebo 3 pilíře, moc soudní, výkonnou a zákonodárnou, a z toho nám 2 tady nefungují a ten jeden, ten výkonnej, si dělá, co chce a ty 2 ho neumějí ukočírovat. Není tady už náhodou situace použít ten článek 23, jak tu mi napsal na Facebooku jeden pán, chtěl by to znovu jít zacinkat klíčema, ale viděl bych to spíš jako Francouzák než obyčejný klíče od bytu. Ale to nechci rozpitvávat. A úplně na závěr řeknu to, že teď jsem si nedávno čet, a to taky našim posluchačům doporučuju. Podíval jsem se na internetu na dokument nebo nějaký pojednání o dokumentu z roku 1941 a to byl dokument, kterým přijel Heydrich do Prahy a jmenovalo se to Konečné řešení české otázky. Doporučuju si toto prostudovat ty hlavní body tohoto dokumentu, který měl z říše schválený a porovnat si to se současnou situací. Děkuju.
Ale Nevytázková, když se tu bavíme o plánovaném povinném očkování v Hitlerově rakouském rotišti od 1. února, Adam Vojtěch u nás vyhlašuje nouzový stav a dokonce hlavní hygienička Pavla Svrčinová prý je pro povinné očkování v případě, že se nouzový stav vymkne kontrole. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Jak myslíš, že to může stát takto mandatorně vůbec vymáhat? Vždyť to je přece nemožné takto paušálně zavést. Já alespoň nechápu, jak si totalitní stát může něco takového vůbec dovolit, prohlásit, uvažovat o tom a víceméně to nějakým způsobem zakomponovat do legislativy. Alenko.
Stát si dovolí to, co mu dovolí občané. Co k tomu dodat?
Já k tomu dodám, že pitomce nelze chápat.
Pokud si občané nechají všechno líbit a skloní hlavu, tak pak je těžké radit. Když pan ministr Vojtěch, nevím, on je snad povoláním zpěvák, dává tyto knížecí rady s partou svých podporovatelů, když paní Svrčinová dává tady tyto instrukce, aniž by vůbec řekla, jaký to bude mít dopad, protože vždycky musím znát dopad, proč neřeknou, že tato vakcína, tento typ vakcín je vlastně v nějakém testovacím procesu, který má být ukončen v roce 2023, proč nutí celou populaci, aby se nedobrovolně nechala očkovat. To prostě jenom proto, aby zůstali na svých místech. Já jsem četla rozhovor pana profesora Pirka, tam má na to úplně jiný, já bych řekla, že jako vysoký odborník, sice ne imunolog a ne epidemiolog, ale jako významný lékař se na to dívá úplně jinak, na celý ten proces a tady toto nucení a zastrašování lidí. Tady se ale nechce znát jiný názor. Tady jiný názor je nepřípustný, čili jde pouze o peníze, tak ať řeknou, že jde o peníze, že chtějí být strašně bohatí a že je jim úplně jedno, jak testovací fáze tohoto nového typu vakcín dopadne, protože je to pro ně nepodstatné, oni potřebují být bohatí. Nevím, jestli to byl fake, ale údajně vzrostl počet miliardářů u nás o 10 miliardářů, kteří jsou nějak zaregistrováni za to poslední období 1,5 roku. A pokud vezmeme v úvahu, že skutečně nejen u nás, ale i na Slovensku, poslouchala jsem vystoupení slovenského poslance v jejich parlamentu, poslouchala jsem vystoupení europoslanců v europarlamentu, tak náhodou se různí lidé z různých zemí na různých místech shodují v jednom, že jsou do tohoto biznisu zapojeni ti, kteří o něm rozhodují. Takže toto je to tristní, to je ta obava, proč je tento tlak na to očkování tak obrovský.
Ano, máme tady ten 28členný poradní tým, z něhož mnozí jsou spojení právě s firmou Avenir a tak dále. To bychom tady řešili poměrně dlouho, ale ještě Alena Vitásková, k dokreslení totality současného režimu, to máme třeba právě tebou zmíněnou hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, která říká, že na vánoční trhy budou moci jenom lidé po očkování anebo po prodělání nemoci. Jinak bohužel smůla. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Takže kolem vánočních trhů budou nejenom betonové záterasy proti teroristům, jako jsme tomu byli svědky v minulých letech, ale ještě bude trhy, vánoční trhy procházet policie nebo hygiena a kontrolovat, kdo je očkovaný nebo kdo prodělal nemoc. Hezky nám ten současný totalitní režim šíří vánoční atmosféru, že Elenko?
Já už jsem dokonce viděla nějaké seznamy, ale nevím, do jaké míry je to pravda, že vznikají restaurace, kde je to pouze pro neočkované. Takže ten tlak na rozdělení a nenávist společnosti je tak obrovský, že skutečně se můžeme obávat těch nejhorších ataků, protože veme v úvahu, že jestli se přizná, že očkovaný skutečně může COVID dostat, může nemoc roznášet, má asi, já nevím, lehčí průběh ta nemoc, ale nemusí mít lehčí, záleží na kombinaci, co se všechno stane v té chvíli a ten člověk ten COVID dostane v nějaké dávce. Tak když vezmeme tady toto srovnání, že ti, kteří se nechali poprvé očkovat asi počátkem letošního roku, tak netušili, že budou muset jít na druhou, třetí dávku a že taky netušili, že by nebyli úplně ochráněni od této nemoci. Takže i oni budou zlí na ty, kteří se očkovat nešli, takže tam ten tlak v té společnosti bude ze všech stran a může to vyvolávat skutečně takovou nenávist. Já jsem nedávno k 17. listopadu výročí dávala dvě věci na Facebook. A jedna věc byl projev pana Novotného, asi znáte jeho médium, kde on krátce hovořil o bývalý policejní prezident. Krátce hovořil o 17. listopadu a významu 17. listopadu 89, ale především o 17. listopadu 39. Na ten už se méně vzpomíná, už se méně dává do povědomí, přesto bylo velmi zásadní a důležitý pro celou Československo v té době, pro českou, pro evropskou, pro evropské národy, protože to, co se odehrálo 17. listopadu 39, byl první start vlastně k porobení národu. To, co se udělalo z vysokoškoláky, ze studenty, kdy byla jich celá řada zatčena, byl zastavený a ukončeno vzdělávání na vysokých školách v České republice. Tady a část studentů byla dokonce popravena. Tady toto byla ten první impuls, nebo to první, co jsme vlastně měli slavit pak ten rok 89. Ale o tom 39 už se tolik nespomíná. Takže to jsem tam dala, ať si uvědomíme, že máme tady, toto je ta poroba národa a to, co fašismus začal dělat.
To je paradoxní.
To druhé, hned k tomu jsem dala, ať si lidé uvědomí, toto je to první, ale v tom roce 39 byla přijata, čili hovořím o roku 39, byla hned na to, v tom období přijata vyhláška nějaké městské části, myslím Černošice v Praze, kde se jasně popisuje, čili město dalo vyhlášku, kde Židé mohou chodit a kde nesmějí chodit. Čili tam je vypsáno, kde nesmějí chodit. Nesmějí chodit nikde. Nesmějí chodit, jezdit v tramvajích, nesmějí na plovánu, nesmějí. Prostě nesmí se Žid pohybovat, kde by chtěl, protože je Žid. A já jsem to tam dala do souvislosti s tím rokem 39, 89 a jak pak vypadá taková vyhláška, kdy se omezují nejdřív studenty, prostě školy se zakážou, pak se nějaké etnice zakáže pohybovat. A víte, jaký byl ohlas? Všichni to vztáhli pouze na covid. Někteří mě nadávali, že podceňuji, že to nemůžu dávat do souvislosti, že covid je nemoc, ale já jsem o covidu vůbec nic nepsala. Já jsem dala jenom 17. listopadu, ať se do
povědomí... kouzlo nechtěného, ano, to je kouzlo nechtěného.
Ať se do povědomí dostane, že ten rok 89 to není to cinkání klíčů, co jsme slavili, ale že předtím byla ta větší hrůza, zavření vysokých škol, popravení studentů, jo, a nástup vlastně pak určité etniky, že nesmí dokonce se k tomu, já nevím, to byla česká vyhláška, ale už to bylo samozřejmě, fašisté ovládali náš stát. A to nikdo, a přitom to šlo za sebou, jo, to vystoupení pana Novotného, jo, krátké 10 minut, ani ne 6 minut, a k tomu ta vyhláška. Nikdo si to nedal do souvislosti, každý začal, že covid je vážný a já to nemůžu srovnávat a že už ode mě nebude číst příspěvky. Pak velká, asi 80% část to brala, že se to blíží vlastně fašizaci, tato společnost. A toto mě právě zaráží, že lidé už nechtějí vůbec vnímat to, co bylo, aby se mohli z historie poučit. Vůbec to nechtějí slyšet.
V podstatě lidé nejsou schopni už aplikovat variace minulosti na současný průběh událostí. A to je právě to hrozné, co se děje v této společnosti. Alena Vitásková, Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech, hezký večer.
Postavím vodu na čaj. Ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali. Vychází první hvězda, hezčí deň práce neznám. Jestli si můžu něco přát, v balicím papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás to dítě. Je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí. Vychází první hvězda, hezčí den proce neznám. Jestli si můžu něco přát, v palicím papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, spolu s námi našimi dnešními hosty na svobodném vysílači zůstávají stále předsedkyně institutu Aleny Vitásková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek připustil, že už čtvrtá dávka bude nejspíš nutná. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odysee. Takže kdo tvrdil, že posilující dávka je ta třetí, tak lhal, protože posilující bude až ta čtvrtá. A teď si představ, kdyby se chtěl někdo neočkovaný začít očkovat, tak aby to vůbec ještě dohnal. Ten vlak se už ani v podstatě nedá dohodnit, kdyby se teď někdo rozhodl nechat se začít očkovat, že? Úplně nepolíbilý neočkovaný, Zbyňku.
No, je to opravdu hrozný, ale já teďka, jak jste si tady povídali, nechtěl jsem vás rušit, ale mezi tím jsem tady vypátral jsem tady, a to si myslím, že chci, aby naši posluchači slyšeli, tak jsem tady vypátral obrázek vyhlášky, protože Alenka tady mluvila o nějaký vyhlášce tak dále, já vím o který. A já jsem tady našel jinou vyhlášku z roku 1940, která je velmi stručná a přímo vám tady ocituju. Je to vyhláška ve věci úpravy styku židovského obyvatelstva. Zájmu veřejné je z roku 1940. Zájmu veřejné bezpečnosti, veřejného klidu a pořádku a na základě konkrétních článků, které jsou tady uvedeny, tím nebudu zdržovat, zakazují s okamžitou platností osobám židovského původu návštěvu všech hostinců, kaváren, výletních restaurací a stánků, dále všech koupališť a hřišť v celém okrese Říčanském. Všem židům je toto nařízeno a tak dále, dál už to číst nebudu. Čili tohle už se tady dělo v roce 1940, jenom protože někdo je žid. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby taková vyhláška vznikla jenom proto, že někdo je Rom, jenom proto, že někdo je plešatej, vysoký, hubenej, tlustej, nebo nedej bože nějaké národnosti, nebo nedej bože, že k nám na pevninu přišel z nějaké lodi, která jsem připravila přes moře. To by byl problém. Ale jestliže budeme rozdělovat lidi na očkovaný, neočkovaný, tak to problém zatím takzvaně z pozice úřadující vlády není. Takže to jsem jenom chtěl doplnit tu vyhlášku, že opravdu jsem taky takovou si tady uložil, protože ta vyhláška mě zaujala. A jako jak říkám, teď jsem se opravdu začal věnovat ty historii trošičku od toho roku 1932 přes ten rok 39, který tady zmiňovala Lenka, co se začalo týkat nás, jo, to můžeme vzít hejbání příhraničních sloupů a odstraňování koněva a ty stejný party a ty stejný fanatický gesta, ale nebudu to je rozpitovat. Tak a teďka v té otázce. Pan Válek a čtvrtá dávka. Myslím si, že teďka dokonce to vysílání si lhal ty, protože říká čtvrtá dávka, a co když bude pátá dávka, a šestá dávka, a sedmá dávka a osmá dávka. A kdy to vůbec skončí? Na to totiž neumíme odpovědět nikdo, kdy to skončí. Jestli to skončí, až se biznismeni nadspou ty svý břicha mamonem z těch prostě z těch plateb za ty vakcíny, nebo nevím, kdy to skončí. To neví nikdo, ale fakt, že jsme u čtvrtý dávky. Zase jsem říkal, jednorázový vakcíny, víš, ten Sputnik, ale to nemusí být jenom ten Sputnik, jo, tak se o nich jakoby nemluví, naopak je tady politická vůle to rozpitvávat. Řekl to, týž ten zájem o to zdraví lidí má týž pan Válek, který mu nevadí, že lidi mají čekat minimálně 6 hodin u praktických lékařů nebo v nemocnici na základní ošetření, takže za těch 6 hodin ošetření já tam chytím možná víc nemocí, že ještě budu rád, že vůbec mám ten covid, ale dneska zase z druhé strany, kdo není covid, kdo nemá covid, není in, to znamená, že pokud vás záchranka přiveze jenom s infarktem v pozovkách, nebo jenom s mozkovou mrtvicí, nebo jenom, no tak nejste přeci pacient, ale pokud jste covidový pacient, tak jdete do statistik, jdete do příplatkového režimu pro nemocnice, jdete prostě do takové jakéhosi úvozovkách mediálního a statistického světa, takže jste inpacient. Takže to je jedna věc. Další věc, u toho pana Válka bych se ještě pozastavil, protože já jsem se mu nikdy nějak, jakoby, nebo nevěnoval jsem mu pozornost jako člověku na naší politické scéně, tím spíš, že on byl ze strany TOP 09, která vůbec jako moji pozornost zrovna nezasluhuje, protože tam zrovna je třeba pan primář Straka, jo, s jeho výrokem o prochcané mrtvole vůči prezidentu republiky, také z TOP 09 a celá řada v úvozovkách odborníků se pyšní stranou TOP 09. Já teda jsem, ještě mi potom napadlo, jestli ho nakonec se nespletl a nemyslel tím prezidenta, ale třeba nějakého spícího knížete, ale to je jedno. Ale Ale je pravda, že i tady u toho člověku u toho člověka, u toho pana Válka za tu krátkou dobu, co je na mediální scéně, tak mně osobně připadá, že už nenápadně jakoby mění názor. Jako kdyby už i on za těch pár dnů, týdnů byl obětí nějakého tlaku. Protože mluvil předtím mluvil jinak, že bych dokonce rozumně a teďka mi to připadá, že to je trošičku takový už nějaký jiný. Jo? Ale uvidíme. V každém případě si myslím, že ta nová vláda, která zešla teda z těch voleb, i když, jak jsem vždycky říkal, naše volby, české volby, to je jako volit českého strojvedoucího do německé lokomotivy na kolejích Evropské unie, která jede pod amerického jízdního řádu, takže si myslím, že ty strojvedoucí můžeme měnit klidně každý týden, ale vůbec nic se nezmění, protože všechno je stejně předem daný, všechno je takzvaně ze západu řízeno a dokud tady bude unie, tak se stejně nehneme z fleku. Ale nicméně dejme tady ty nový vládě teda šanci, ať se předvede, nebo jak říkal známý umělec pan Werich v minulosti, dejme jí možnost, ať se znemožní, to je otázkou jejich, to mají oni ve svých rukou, ale spíš je tady pro mě s podivem, jak tato, jak bych to řekl, dožívající a kolem sebe kopající vláda, která nemá vlastně žádný morální mandát, tady by tady byl s námi ve studiu, s námi v kontaktu náš pan spolupracující právník, pan Hain, tak by řekl ani mravní, tak si myslím, že určitě nemá žádný mravní mandát tady kolem sebe kopat a vymýšlet tady nějaké opatření, zákazy, příkazy a regulace, protože ta vláda to má takzvaně spočítaný a myslím si, že už tam vůbec nemá co dělat, takže je mi s podivem, že prostě pořád jakoby se tváří, jo, a tuhle jsem slyšel nedávno vystoupení paní Schillerové a ta vystupuje paní ministryně financí, dožívající nebo doklepávající, jako kdyby tam měla být ještě snad 100 let. Jo? Zase to přikládám tomu, co už tady taky jsme dneska diskutovali, že prostě oni mají ten punc, zaprvé to ego, jo, tu svoji ješitnost a tu svoji nepostižitelnost a tu svoji nadřazenost ovládat ty lidi, ten totalitní prostě prvek v nich jakoby je zakořeněný, ta droga moci za ty 4 roky a za další, že teda je nad tím jakýsi ochranná ruka a že oni opravdu můžou všechno, taky to tak v praxi vypadá. To bychom se ale tomu vraceli. Takže já bych odpověděl na tu dávku, 4 dávky, nevím, jestli bude 5 nebo 6. Já osobně ty vakcinaci prostě nevěřím, nevidím v tom vůbec žádný systémový řešení, nechal jediný, co jak mě připadá jako rozumný, tak je otázka zdravého rozumu, kdo chce, ať se dá očkovat, když tomu věří, prostě víra tvá tě uzdraví, kdo nechce, ať se nedá očkovat, ale myslím si, že ta vakcinace by neměla být zdrojem ani nástrojem k rozdělování, k jakýmkoliv rozdělování obyvatelstva anebo společnosti.
A teď si ještě představme, že Česká lékařská komora vyzývá k tomu, aby očkovaní 2 dávkami měli jenom covid pas na půl roku. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Takže začínají dokonce diskriminovat očkované i mezi sebou. Pokud mají jenom 2 dávky, tak covid pas na půl roku. Pokud dávky 3, covid pas neomezený. Tedy až do doby, než tedy přijde samozřejmě 4. válkovka. Není to tak trochu vtipné, Lenko?
Já bych řekla, že vtipné by to bylo, kdyby to nebyla pravda. Tady já to vidím ještě trošku jinak, protože oni říkají teď jako Česká lékařská komora v čele s panem Kupkem se dokonce chce zasadit, aby bylo povinné očkování. Když se podíváme na nějaké dřívější vystoupení pana Kupka, tak k jiným očkováním se vyjadřoval negativně před pár lety, že jako povinné nepřichází v úvahu, že virus mutuje a prostě měl absolutně opačný názor. Je pravda, že jenom blbec názor nemění, ale pan Kubek ho mění tak šíleným způsobem, že mě až zaráží, že ho vůbec zvolili znovu do čela lékařské komory. Já jsem zaznamenala tento týden, že snad vzniká druhá lékařská komora, kde se chtějí sdružit a sdružují se již dneska lékaři odborníci, kteří asi nejsou v systému těch názorů pana Kupka a chtějí založit druhou lékařskou komoru, což si myslím, že by bylo velmi nutné a dobré, protože takový pan profesor Pirk a další, kteří se nebojí ten názor říct, i když jde v této chvíli proti proudu mocných, tak by si národy zasluhovaly, aby lékaři, kteří skutečně neporušují Hippokratovu přísahu, aby tuto druhou lékařskou komoru založili, aby ta důvěra v medicínu znovu začala pro veřejnost být medicína důvěryhodná, ti, co ji představují. Co se týká těch covid pasů na půl roku, já znám ještě jeden případ. Teď tu před nějakými pár týdny se hovořilo o tom, že jsou jednorázové vakcíny, já nevím, jak se jmenuje, není to Pfizer, ale nevím, jak se jmenuje, jednorázová.
Novavax se jmenuje ta vakcína jednorázová, která by měla působit na věky.
Ona se jmenuje, ona se aplikovala, to je tak před měsícem, třemi týdny. Tak si pár mých známých nechalo aplikovat, že ta jednorázová, že teda do toho půjdou, ať mají klid a nemusí běhat po teste. Na světe div se, oni pak dostali teda covid pas, že mají vakcínu, kterou mohou se prokázat, že jsou vakcinovaní, a ten covid pas jim platí pouze 2 měsíce. Takže ona je opravdu jednorázová, ale pouze na 2 měsíce. Takže tady ta nedůvěra občanů pak narůstá, když jsou takto podváděni. A to, že po druhé dávce platí covid pas jenom půl roku, tak já tomu celkem rozumím. Pokud se má znovu přeočkovávat, tak oni to musí nějakým způsobem zase zrušit to, co platí pro ty očkované, aby šli třetí dávku. Po té třetí dávce, pokud budou znovu definovány nemoce u těchto očkovaných, tak řeknu, že je třeba čtvrtá dávka, pátá dávka, a pak se třeba přijde, že se bude očkovat co půl roku každý.
Protože jakmile naskočíš do toho očkovacího vlaku, nemáš šanci z toho vyskočit, protože tě budou pořád nějakým způsobem nátlakově přesvědčovat o tom, aby si nechala píchnout další a další dávku. Takže i ten očkovaný, který se nechá očkovat, třeba píchnout 2 dávky, vlastně bude v takovém jakémsi váku, protože nebude ani neočkovaný, ani očkovaný,
ale víte,
když se nenechá to další.
Víte, jaká je hrůza? Hrůza je v tom, že ten očkovaný do posud jako, když se nebralo, že musí jít na třetí dávku a řeklo se, že musí na druhou, tak ten očkovaný vlastně, on nechodí ani na testy. On se zjistí, že je nakažený, až když je nemocný. Jo, protože očkovaný se netestuje ani v práci, on je očkovaný. Takže on může třeba roznášet.
Může šířit covid.
On může šířit jak diví, ale on není testovaný do chvíle, než skutečně klinicky onemocní a onemocní tak, že prostě se dostane do lékařské péče a tam se zjistí, že má covid. Že?
Pojďme ještě, abychom nebyli úplně tak monotématičtí, pojďme se věnovat potom ještě dalšímu tématu, které tady máme připravené, ještě Alena Vitásková. Minule jsme tu měli Vladimíra Štěpána, experta v energetice, se kterým jsme se bavili o dopadech takzvaného Green Dealu. V souvislosti s tím jsem se dočetl, že německé automobilky stěhují výrobu do Afriky, aby uspokojili potenciál miliardy nových zákazníků pro levná auta. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. A nám vnucují Green Dealové rikši a zvláštní daň za každý kravský prd. Takže my budeme platit povolenky na kotle na tuhá paliva, spoustu dalších nesmyslů, plyn a elektřina bude pro mnohé v podstatě nedostupná a evropské fabriky budou ve stejné době vyrábět miliony levných aut pro Afriku se spalovacími motory. Tohle je ten Green Deal, Alenko?
Green Deal je o penězích. Zase je to prostě směr, kdy se budou vydělávat neskutečné peníze pro určitou skupinu, tu zájmovou skupinu, a to, že to nepřinese vůbec nic, než dopad do ekonomiky a dopad do energetiky, negativní dopad podotýkám, tak v této chvíli to už víme všichni, protože vidíme, co se v energetice děje. Když si vzpomněl Vladimíra Štěpána, tak se musíme trošku pochválit, protože tím, co se v energetice děje, teda já teď budu brát bližší košile než kabát v České republice, pády firem obchodníků s energiema a tady tento dopad na miliony občanů, protože když to je 900 tisíc odběrných míst, tak berte, že to se bavíme o milionech občanů, na které dopadly tyto negativa. Tak s Vladimírem Štěpánem ještě s dalšími zakládáme takový pracovní tým, že máme pracovní názvy. Energetika není zboží, není luxusní zboží a chceme stop pro energetickou chudobu. Tento tým bude mít první sezení nebo jednání zítra a tam se skutečně chceme zasadit a chceme připravit celou řadu podkladů, které se dají urychleně přijmout a kde selhání státu v této chvíli, teda vláda pod vládou Andreje Babiše, lze velmi rychle napravit i v legislativních krocích tak, ať to obrovské procento lidí padající do energetické chudoby se zmírní a nedostanou se do existenční chudoby, do bídy, a to například nastavením záloh pro energie a jejich nemožnosti tyto zálohy a pak náklady na energie hradit. Takže tím se chceme zabývat, připravíme teď nějaké kroky k tomu v legislativě. Doufáme, že se nová vláda bude mít zájem se na to aspoň podívat a že bude mít zájem ty nápravné kroky udělat. A věřím, že ten náš pracovní tým, který je v nějakém jádru a kolem něj už je celá skupina odborníků, ať už v legislativě, která s tím souvisí, tak v oblasti ekonomiky a nejen energetiky a plynu. A možná, že by bylo zajímavé pak pro váš nebo náš pořad pár těch odborníků pak vzít na jedno monotematické jednání a vysílání, abychom občanům sdělili, co se bude v krátké době, protože my máme ten plán rozdělený na dvě části, tu krátkodobou, to je téměř hned, protože vyhlášky se mohou přijímat velmi rychle, pokud je zájem politicky, a pak tu dlouhodobou nápravu vlastně energetiky v dlouhodobém horizontu.
Určitě, já vím, že ten minulý pořad s Vladimírem Štěpánem měl velmi výrazný úspěch, takže budeme jedině rádi, když budeme moct pozvat i další pracovníky z vašeho týmu z této skupiny a předestřít lidem další záležitosti ohledně energetiky, protože to si myslím, že lidi musí velmi zajímat, protože to je opravdová krize, nikoli ta covidová. Nicméně ještě Zbyněk Prousek, jak jsem tu zmínil ohledně těch německých automobilek, že vyvážejí, respektive budou otvírat továrny v Africe, aby tam vyvážely nová auta, respektive aby tam vyráběly nová auta, zatímco nám tady budou nutit jakési green dealové rikši. To je něco podobného jako stavba zásobníků zkapalněného plynu, zkapalněného LPG u Bílovce, kdy zkapalněný LPG se doveze z Ameriky lodí, obrovskou lodí do polského Gdaňska, pak v cisternách z Gdaňska do Bílovce a tady se teprve uloží do zásobníku. A představ si, ti idioti tomu říkají ekologické palivo. Ale to všechno, co tomu předcházelo, aby se ten plyn k nám vůbec dopravil, dostal obrovská loď, obrovský tanker z Ameriky do Evropy, do Gdaňska, do polského Gdaňska, potom cisterny z Gdaňska do Bílovce, až tady teprve ten plyn uložený, tak to nějak neberou. Rozumíš tomu, Zbyňku?
No takhle, já v podstatě říkám znovu, nejsem odborník, nemám patent na rozum, jsem jenom obyčejný smrtelník, tomu, čemu rozumím, tak to není rozhodně téma energetika.
Moje z toho laického pohledu, to je naprosto
ano,
jasné.
Ano, já to říkám takhle ze široka, jenom protože moje oblast zájmu nejde úplně jinde, ale i přesto, tím se právě chci dostat k tomu, že já politice Evropské unie vůbec nerozumím. Jo, mě to připadá jako smyslu zbavený a jak už tady taky jak bylo takovým podtextem z tvý strany několikrát, v podstatě to společenství v rámci Unie není rovnocenné společenství. Já v tom vidím něco, tu pozici třeba konkrétně České republiky naší, protože jsem Čech, jako taková jakási kolonie, jenom kolonie, nebo prostě lágr pracovních sil, nebo něco takové odkladiště, nebo něco, jako bych řekl, velký bohatý barák a vedle něj je kurník, kde jsou slepičky a slepičkám se dává zbytek z kořápek a drobečky a oni se nazobou a snesou zlaté vajíčko a to zase si pan majitel odnes zase do toho drahýho domečku a tam ho prostě zbaští a zase zbydou ty skořápky, zase zbydou ty drobečky, tak je to jde pořád dokola. No a my těm drobečkům, skořápkám říkáme dotace a těm stepičkám říkáme já nevím jak. Prostě vidím to všechno trošku jinak. Já si myslím, že celý ten green alias teda, jak se říká český, řázem především Čech, tak já mám rád český názvy, zelená dohoda pro Evropu, aspoň jsem to takhle někde vyčet, tak mi připadá jako výplod chorých mozků. Oni sice říkají, že to je iniciativa elit Evropské komise, já bych, že to je výplod chorých mozků, ale zase nejsou až natolik chorý, nemyslím si, že to je nějaká náhodná choromyslnost, naopak, jako jsme se bavili v kontextu toho covidu, že je tam daleko víc cílených věcí než náhod, tak si myslím, že i tady je cíl, že je tady jediný cíl, a to postupnými kroky docílit tomu, aby byly masy chudých a jenom opravdu špičky, ale špičky bohatých. A k tomu bych ještě řekl, že jestliže si dneska někdo myslí, že řeknu třeba pár, kdy manžel je podnikatel a manželka, ředitelka nějakého bankovní instituce a sejde se jim dohromady, já nevím, 500 000 nebo 1 000 000 měsíčně a myslí, že osoby jsou bohatí, tak si myslím, že když bych si vzal brýle tady ty Evropské komise, tak ty budou zrovna tak chudí jako já. Ti bohatí, tím myslím opravdu 9, 10, 12, 15, 20 hrstků vyvolených, takzvaně, něco jako na tom Titaniku, ty úplně nahoře, jak čekali, jak jim dají nějaký luxusní záchranné lodičky, ale jinak všechno ostatní by mělo jít do chudoby, jak tomu si myslím, ale to je taková moje spekulace, moje úvaha, jo, k tomu vede právě ta energetická politika, to znamená ten plyn, ta dostupnost aut a tak dále, a tak dále, čili já to vidím v současnosti, je to už jsou teď, k dnešnímu dní je to jeden velký takový připravovaný hnus a myslím si, že ty budoucnosti je důvod se bát, protože ta budoucnost nám přinese obrovský, jako obyvatelům, řadovým lidem, přinese si myslím obrovský pokles životní úrovně ve všech směrech, že opravdu to bude, jak se říkávalo, kdysi naše babičky z ruky do huby. Takže tomu se vrátíme, takže žádnej luxus a žádnej život byť konzumní podle představ západního konzumního světa, ale bude to z ruky do huby. A budeme ještě možná závidět některým těm takzvaně, jak se říkávalo dřív, rozvojovým zemím. Já bych tady ještě třeba zmínil, že dneska už jsem někde výšet, že má problémy, už dneska má problémy mladoboleslavská Škodovka s vývozem škodovek a tak dále, ale to souvisí zase s tou zahraniční politikou té Evropské unie. Jinými slovy prostě hloupej, mrňavej mravenec se prostě dráždil giganty typu Čína, typu Rusko a podobně a teď na to prostě doplácí, jinými slovy dobře jim tak, protože jak se do lesa volá, tak se zase ozývá, čili nemůžu v rámci sousedských vztahů na souseda plivat, kýdat, nadávat, pomlouvat ho a kopat mu do plotu a potom čekat od něj, že on mi bude ve všem pomáhat. No nebude, pochopitelně, já jsem na straně toho souseda, který nechce pomáhat, protože na hrubý pytel hrubá záplata. Takže tak já to vidím opravdu špatně a tak, jak tu otázku položil, odpovídám, že to nevidím dobře.
Ještě před písničkou Alenko s tím zkapalněním EPG, jak jsem o něm hovořil, o tom Bílovci, tak on se ani kolikrát ten plyn nedoveze z Ameriky, ale americká firma si třeba koupí v Rusku tanker zkapalněného plynu z ruského naleziště Jamal. A tento deklarovaný demokratický plyn je samozřejmě za příslušnou demokratickou přidážku, ale je deklarovaný jako ten americký demokratický plyn, byť z ruského naleziště, s ruským tankerem, kterého si Američané koupili. Na koho se potom zlobit, Alenko?
Především na evropské politiky a na naše politiky, protože to není jediný případ. Asi víte, že do Evropy mělo z Ameriky právě ten zkapalněný plyn dojít v tomto období nebo pro letošní rok v rozsahu 18 miliard kubíků a nakonec byla lepší asi ekonomická smlouva nebo finanční smlouva s Čínou a Američané tento plyn dodali do Číny a prostě do Evropy vůbec nedoputoval. Takže je to vždycky o biznisu a Američané i jiné státy se vlastně na ten biznis dívají skutečně po té finanční stránce jako na prvním místě. Takže to je k tomu skapalněnému nebo lépe břidlicovému plynu, který měl být nasmlouván a dodán do Evropy v rozsahu 18 miliard kubíků a nedorazil, dorazil jinam za výhodnějších podmínek pro Ameriku. To je za prvé. Za druhé, jestli dodali ruský skapalněný plyn Američané tady do Evropy, to vám neřeknu, protože to nevím, ale možné to je, protože se Chile nebo velmi dobře obchodují Američané s Rusy. A tady v tom vidím, že pokud měli tu možnost, tak proč by to neudělali. Vždyť Česká republika nakupuje pro své spotřebitele, ale to ne Česká republika, ale firmy působící v Česku, nakupují zemní plyn, nikoliv ruský zemní plyn, nikoliv přímo z Ruska, z Gazpromu, z Gazexportu, tak jak to bylo dříve na dlouhodobých kontraktech, ale přes Německo, takže určitě tam musí přirážka být, když to je od německých obchodníků. Takže to je vlastně běžný způsob, akorát, že čeští politici si vyrobili velkého nepřítele v Rusku, Evropská unie taky, navenek si vyrobí velkého nepřítele, ale vnitřně mnohé státy s tímto gigantem v oblasti energetiky, jako je Rusko, myslím plyn, ropu, vesele napřímo obchodují a určitě mají z toho jejich občané výhody.
Zatímco náš Tajvanec jezdí po světě, řeší pseudolidská práva, A tady pak je dopad.
Já si naopak myslím, že to je taktizovaný a dlouhodobý plán Američanů popichovat v Evropu neustále proti Rusku. Nejenom, aby tam nevznikaly ty geostrategické zájmy, ale hlavně, aby Evropané vyklidili kšefty v Rusku a mohli tam právě přijít Američané a mohli o to více obchodovat právě s těmi Rusy. To je v podstatě pořád ten dlouhodobý plán, jak si někoho neustále popíchnout jednu stranu proti druhé, což je americký styl, který praktikují minimálně 200 let, proto aby tam mohli právě Američané zatrápnout.
Vítku, když se dva perou, třetí se směje. To je celý, tak. V tom je řečeno úplně vše. Že jo? A tohle, tak. Ty sám říkáš, to je strategie americké zahraniční politiky od nepaměti. Jo? Rozeštvat prostě někde něco a pak z toho něco vytěžit. Jo? To je úplně jasné. Když tomu přidáme české řitilezectví, být papežtější než papež, jo, to znamená, že prostě jestli z Unie řekne nadávku, tak my tam ještě hodíme kámen, aby jsme se ukázali, jaký jsme horliví, jak máme ten krk hnědej od toho unijního partnera, no tak pak to takhle dopadá.
My neházíme kámen, my házíme Sentex, jako třeba Muammaru Kaddáfímu do Líbie třeba. Tam prý byl dokonce přítomný český Sentex a ten putoval na lodích prý i severoirské IRA tehdy ještě v 80. letech a tam právě byl mezi těmi zbraněmi, které Kaddáfí dodával IRA, tak tam byl i český Sentex mimochodem, takže to je takové docela vtipné. Ale dáme si písničku, zahrajeme si a potom vstoupíme do poslední čtvrté části našeho pořadu. A my si samozřejmě zasoutěžíme nejenom, že se pobavíme, ale také si i samozřejmě zasoutěžíme o knihu Aleny Vitáskové třetí pokračování solárních baronů Vrazy v taláru. Jakou soutěžní otázku, na jakou budete odpovídat, to se dozvíte, pokud s námi vydržíte až do konce i do čtvrté části. Hezký večer od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, příjemný večer.
Ruce studí a k zemi padá sníh, bohatí i chudí, sever i jih, všechen ten stres se dnes změní ve Vánoce. Studeným venkem budou lítat vločky, s nimi tajný přání dětí. Bože, jak to letí, rok zase utek a hlavní téma je opět dobrý skutek. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní, aspoň na jednu noc, dnes se sny plní, snad se něco stane. Svařák a koledy zní, na každém rohu modlí se Bohu a čekání na večer je pro někoho nekonečný. Wow. Ruce studí a k zemi padá sníh, štěstí rodin a smutek těch rozpadlých nic nezakryjí a nezmění, neboj, nic to není. Wow. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. Třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sty plní. Snad se něco stane, že... Snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc. Dnes se sty plní, ufou. Tak zavři oči a přij si, co chceš. Snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc. Dnes se sty plní, ufou. Snad se něco stane, yeah. Studí, k zemi padá sníh, bohatí i chudí, sever i jih, všechen ten stres se dnes změní ve Vánoce.
Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou stále hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my vás vítáme při poslechu Svobodného vysílače při čtvrté části našeho dnešního povídání. Zbyněk Prousek, pojďme na další zprávu. Skutečnost, že justice u nás občas zafunguje, může vykreslovat i případ, kdy Jan B. na Plzeňsku zastřelil zloděje, který se mu vloupal do domku. Policie to nakonec uzavřela s tím, že šlo o nutnou obranu. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že takové případy spíš potvrzují výjimku než pravidlo o fungování české justice, Zbyňku?
Opět si mě předběhnul. Ano, myslím si, že to je přesně výjimka potvrzující pravidlo v práci naší policie a potažmo tedy státního zastupitelství. Ten případ jsem taky jsem si ho jakoby všiml, já jsem ho extra tam nesledoval, ale zaregistroval jsem ho pochopitelně, protože to má blízko k tými branži, k tomu mému středu zájmu a k těm
aktivitám
a iniciativám, takže opravdu je to takový, jako je to taková ta voda na můj mlejn, takhle bych to řekl správně. Byl to případ z března, myslím, že teda z března tady toho roku, byl to nějaký pán v nějakým nádražním domku, to si pamatuju, protože ty nádražní domky odkupčí nádražní domku mě svým způsobem zajímá a připadá mi takový jakoby zajímavý. Ale nicméně, co je tam ještě zajímavější, aby se vrátil k meritu věci, tak je to, že tam snad poprvé, nebo myslím si, že vůbec snad poprvé nějakým způsobem významným zaznělo, že můj dům, můj hrad, myslím si, že opravdu tady to teda jakoby zafungovalo, že tady víme, že zafungoval zdravý rozum a to, když to říkám v kontextu práce policie, tak o to víc si toho vážím, protože u policie zdravý rozum je něco jako koření šafrán, takže to opravdu je. Ale zase z druhé strany hned jako k tomu zároveň, ale tím nechci být nějaký takovej většině do něčeho takový nějaký rypáček, je potřeba to zase nebrat jako úplný prostě 100% pravidlo, protože je to pochopitelně zneužitelný, nemůžeme nikdy, teďka to řeknu jenom pro pochopení, abych byl stručnej, nemůžeme vyloučit, že lze takto spáchat vraždu tím, že si pozvu někoho, koho chci prostě odstranit k sobě na kávu a v okamžiku, kdy on projde brankou a projde dveřma mýho rodinného baráku, tak ho na chodbě zastřelím, dám mu do ruky nůž a budu říkat, že to byl lupič, který ke mně přišel, jak jsem se bránil, zastřelil jsem ho. Vždycky by se to podle mýho názoru mělo vyšetřovat opravdu velmi precizně a věnovat tomu pozornost a to samý tady vidím takový jako trošičku taky riziko, nějaký takový obrana toho můj dům, můj hrad, nebo ta nutná obrana, v případě teda krajní nouze, když to vemu z pohledu konkrétních paragrafů trestního zákoníku, tak bychom tam měli pochopitelně brát potaz taky pohyb někoho v omylu. Jo, neznamená, že prostě pošťačka, který nese dopis, taky zastřelím, nebo někdo, kdo zazvonil u branky, já jsem to neslyšel, tak on jde dál do baráku, potkám se s ním v chodbě a on by se mě býval, kdyby to stihnul, zeptal, jestli nevím, kde bydlí pan Sedláček nebo Rováček, někde v sousedství a já ho zastřelím, protože se domnívám, že to je zločinec, čili musí se tam opravdu brát opravdu precizně okolnosti doslova do písmene celého toho případu, ale myslím si, že principiálně můj názor je, že je to dobré rozhodnutí, je to dobré usnesení, dobré rozhodnutí orgána činného trestním řízení, v tomto případě policie, dokonce víme, že státní zastupitelství toto rozhodnutí o odložení případu, že se jednalo o nutnou obranu, schválilo, takže i tady je ta výjimka potvrzující pravidlo v řadách státních zástupců, protože jinak víme dobře, že jaký já na to mám názor. A při hlediska té policie rozhodně při žalostných kvalitách drtivé většiny naší policie se můčí jakýmkoliv vyhodnocení. Policie je velmi obezřetný, ale v tomto případě si myslím, že rozhodli morálně i právně správně. Už jsem ale potom jsem tam tomu taky našel jeden, ono k tomu bylo hodně mediálních zpráv, ale jeden z článků říkal, že zastřelený muž byl v minulosti odsouzen za vraždu. To mělo jakoby ten novinář tím chtěl říct, že zastřelil člověka prostě nízkých morálních kvalit a tak dále, aby jakoby prostě vnímáme z toho ten kriminální podtext, ty nutné obrany ze strany toho majitele toho domečku, ale já bych tady byl znova obezřetný, tak jak jsem zmiňoval ten pohyb omylu nebo zneužití nějaký, tak bych tady byl znova obezřetný i takové zprávě, protože dneska být odsouzeným za vraždu, tak jak k tomu justice přistupuje, jaký jsou práva na spravedlivý proces, jaká je kvalita soudců a tak podobně, tak je to možná, začíná to být skoro dobrou reklamou, než negativní reklamou, protože když připomeneme případy třeba zrovna Templa, já si to neodpustím v rámci toho titulku toho článku, který 20 let seděl a nakonec se ukázalo, že byl nevinný a česká justice ho přesto dusila, a takový případ jako ten Templ, to je špička ledovce, díky práci pana Kříže advokáta a díky práci pana Alberta Žiromnického, který se na tom podílel, doma nedávno jsem s tím panem Žiromnickým měl schůzku, tak jsem si tomu poslech nějaký detaily a podrobnosti, ale jinak je to žalostný, protože kauzy Brůček, Straňák, Šimon, Fabián, Kramný, Nečesaný a tak dále. Nejsou žádné výjimky, jsou to skutečnosti potvrzující pravidlo, že česká justice je dysfunkční, že je ve velmi špatném stavu, že je v žalostním stavu a že to právo na spravedlnost tady není zdaleka upíráno, takže dokonce bych to přeskočil a řekl bych, že Tajvanec by se měl věnovat lidským právům v České republice a ne lidským právům mimo Českou republiku, a myslím si, že by se mohl potom dožít věku až 200 let a měl by pořád co dělat.
To je takový český zvyk věnovat se právu na druhém konci světa a opomíjet, jak se to právo domácí. Ještě Zbyněk Prousek v rámci údajného snižování CO2 v rámci toho Green Dealu, kterém jsme se tady bavili a který jsme našli před písničkou. Tak si představ, že Evropská komise posvětila pojídání sarančat stěhovavých, následovat by mohl i cvrček domácí, a zmizích zástupců se na seznamu už v červnu dostali jako první sušené žluté larvy potemníka moučného. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Nazývají to zdravá strava, nebo zdravá výživa. Myslíš, že takový pokus o změnu v našem jídelníčku skutečně projde, nebo to podle tebe nemá šanci uspět, Zbyňku?
Já si myslím, že je to tak svým, nechci říct ani hloupý, ale tak výstřední, že to má šanci projít. A to je takový ten humorný náhled na věc, ale když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před malou chvílí, jaká tady bude obrovská chudoba, tak si myslím, že nakonec ty brouky opravdu budeme chytat a budeme se tím a živit, a že to nakonec bude to jediné, co nám zbyde. A zase se vrátíme k tomu, jo, můžu se vrátit k těm letám chudoby. Já si pamatuju, že třeba moje babička byla roční 1909 a ta opravdu říkala, že byla v době první republiky a podobně, anebo v době druhé světové války, z hladu jedli lebedu, jedli různé kořínky, sbírali různý zvířátka, a dokonce víme, že třeba v době váleční vojáci, když chytli krysu a mohli si ji opíst, tak to pro ně bylo blaho, vůbec příjem nějaký potravin. Takže já bych to zase až tak úplně, jak bych to řekl, opravdu jenom humorně nepřešel. Já si myslím, že tady cvrnkáš o nějakou tu, já jsem tomu taky zaregistroval něco, nějakou tu holandskou značku o těch rostlinných verzích masných výrobků, že vlastně některé ty rostlinné výrobky se budou tvářit v našich ústech, jakože jíme maso a tak podobně. Je pravda, že jo, mohli bychom na to brát ze široka, ale to si myslím, že fakt nemá význam, že zeměkoule jakoby nás nemá už, nebo začíná být problém s užívením obyvatelstva zeměkoule, že se hledají nějaké alternativy našeho stravování a tak dále, ale do toho by se pouštět snad ani opravdu asi nechtěl. jsme byli až jak
bychom... opravdu to zkrátit, protože
nezdravě směšný,
toho času tolik nemáme.
Ale věřil bych tomu, že to může být podané jako nějaký den pro nějaký ty celebrity, že to bude in, jako prostě, že víme, že se jedí šneci, žáby a podobně, tak to by se nemohli okusovat nějaký kořínky, výhonky a krovky nějaký proučku, proč ne? Ale jenom se bojím toho, aby to nakonec nebyla právě proto, aby to nebyla obvyklá strava pro miliony a miliony lidí, že vlastně jim nezbyde nic jiného než jíst ty brouky.
Já jenom navážu na to, co právě Zbyněk načal, Alena Vitásková. Na český trh přichází řezník z Holandska, zakladatel značky The Vegetarian Butcher, neboli vegetariánský řezník. Tato značka, jenom pro posluchače, nabízí rostlinné výrobky vyrobené z luštěnin, jejíž chuť je téměř nerozpoznatelná od chuti klasického masa. Odkaz číslo 11, povise pořadu na Odyssey. Ty, Alenko, nemáš chuť na hmyzí řízek ze sarančete nebo na vegetariánského kapra bez masa na štědrovečerní tabuli, Alenko?
Sarančata, tady tato záležitost, tak v Africe je běžné, že se nějak opekají a křupe to jako křupky. Dokonce jsem to jedla, nevěděla jsem, co to je. A vypadá jako prostě, jako když křupky jíte naše. Takže to není nic úplně nového. V některých světadílech se tyto prostě věci jedí. Co se týká toho řezníka vegetariánského, že udělá, já nevím, z nějaké luštěniny něco chuťově, že si myslím, že jim řízek, tak já to nepotřebuji. Za prvé, já nejsem vegetarián, to je za prvé. Za druhé, já nemám ráda šidítka v ničem. Takže já mám ráda luštěniny, já mám ráda květák, já mám ráda prostě úpravu různých pokrmů bez masa, ale musí to mít tu chuť toho pokrmu, který připravuju, ne, že to šidítkem z toho udělám prostě z fazoly, že udělám něco chuťově jako vepřový řízek. Takže já se nebráním ochutnat cokoliv, ne všechno mě chutná. Ale nevidím jediný důvod. Jestli jsem vegetarián, tak jaký je důvod, abych vyráběla z nějaké trávy nebo z něčeho něco, co má chuť masa.
To je zajímavé, že člověk vlastně není spokojený pořád s tím stávajícím stavem a třeba blondýny se barví na bruneto a brunety se barví na blondýny, když by blondýny mohly zůstat blondýnami, brunety brunetami. Vůbec to ničemu nevadí, ale každý je tak nějak nespokojený s tím stávajícím stavem. Proč třeba nikdo nemůže jíst luštěniny a opravdu vědět, že jí luštěniny a když jí maso, tak ví, že jí maso, ale musí se tvářit, jako že to je něco jiného převlečeného, než co to bylo původně. Je to takový zajímavý fenomén, že?
Je to takový divný fenomén. Buď je to módní, že jsem vegetarián a budu. Ale de facto nejsem vegetarián, protože nemohu to jídlo, které je vegetariánské, jíst bez příchuti vepřového, pak nejsem vegetarián. Já si myslím, že člověk se narodil a je uspůsoben, pokud není nemocen a nemá předepsané různé diety, které ho omezují, tak je de facto všežravec a pokud jí střídně a pestře, tak si myslím, že by měl jíst všechno. Ale samozřejmě, že jsou mezi náma ti, kteří různé pokrmy jíst nemohou, protože jim to zdravotní stav nedovoluje, pak tam to je jiná. Ale tvářit se, že tu přijde vegetariánský řezník a já k němu budu chodit na smažený řízek, anebo že k němu budu chodit, já nevím, na pečenou kachnu, která bude z nějaké trávy, tak to je už úsměvné a je vidět, že ten svět je prostě jde úplně jinam.
Zbyňku, blíží se Vánoce, pochutnal by si na luštěninovém řízku na štědrovečerní tabuli?
No,
jako všežravec.
Já bych si nepochutnal, protože jsem sice všežravec, ale nejsem očkovaný, tak já bych ani nemohl dojít. To by mě někdo musel donést domů.
No, a možná, to je pravda.
A možná, že taky přijde doba, že nám zase nějaká totalitní tečka nařídí, že se s tím řezníkem nesmím bavit, že ho nesmím zdravit, že ho nesmím navštěvovat, nebo já nevím, čeho se ještě dočkám, takže já z toho takovou hruzu nemám. Já budu dál držet svý tlačenky a svýho šunkovýho salámu a čínský polivky, zúraznuju čínský polivky, takže jo, doufám, že Tajvan s tím nemá problém. Zároveň používám čínské toalety papír a mám rád i ruský čaj, takže já jsem vlastně u stalinista. A takže já se budu držet svých větej kolejí a celkem nějaký kobylky a nějaký holandský řezník. Já mu popřeju hodně štěstí v jeho práci a to je tak všechno.
Takže se může stát, že vypukne řeznická revoluce, ale jedno je jisté, poteče krev. Ale teď právě nastal ten pravý čas na vyhlášení prosincové soutěže o knihy Aleny Vitáskové. Během prosince, respektive do příštího pořadu, který budeme vysílat, tak do příštího pořadu budeme soutěžit o třetí knihu z trilogie Solárních baronů Vrazy v Taláru. Soutěžní otázka bude velmi jednoduchá, takže zúčastnit se může opravdu každý z nás, ale správné odpovědi mě pište prosím na adresu tapin@vo.cz, ještě jednou tapin@vo.cz, je to název studia Tapin Radio, takže tapin@vo.cz. Na tuto e-mailovou adresu mě pište správné odpovědi spolu s vaší fyzickou adresou, kam vám knihu zašleme v případě, pokud odpovíte správně. Ale ještě předtím, než položím tu soutěžní otázku, tak trošku ještě napětí, se tě, Alenko, zeptám, protože v Kanadě, konkrétně v Ontáriu od roku 2019, se znovu začalo s rituálním pálením škodlivých knih jako za dob inkvizice nebo nacismu. Na hranici tak skončily mimo jiné i světoznámé komiksy Asterix nebo Tintin, odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odysee. Já se tak trochu obávám, pokud všechny takové demokratické výdobytky v úzovkách západu přecházejí k nám, že by tam jednou třeba mohly skončit i tvé knihy díky našim progresivistům. Nemáš toho podobné obavy, Alenko?
No, vy se usmíváte, smějete, ale ono to tak trošinku funguje. Protože dostat knihu, i když máte nakladatele všechno, to není, že si ji necháte vytisknout sám, ale prostě přes řádné nakladatelství, tak se musí přes distribuci dostat do knihkupectví a v těch knihkupectvích by měla být i na místě, když jste na místě, kde i ti kupující nebo ti čtenáři taky jednoduše uvidí. S mýma knihama to je tak, že skutečně přes distributory se dostávají do knihkupectví. Jednoduše je neuvidíte, pokud se na ně nebudete ptát. A dneska, když je půjdete koupit, tak prostě nejsou. Takže je přes knihkupectví téměř nekoupíte. Ano, podívají se vám do počítače, řeknou ano, všechny tituly tu jsou, ale v této chvíli nejsou na skladě. Takže to je takový jednoduchý proces, jak se omezí vlastně, aby se knihy dostaly ke čtenářům. A je to takový jednoduchý postup, který de facto neovlivníte, nemáte na to, nemáte šanci to ovlivnit. To byl taky důvod, proč jsme jako institut zřídili e-shop a máme na našich webových stránkách e-shop, kde si může ten, kdo má zájem, tu knihu koupit a dostane ji i s podpisem. Ale celá řada mých knih vlastně už se nedostane koupit, jsou vyprodány. A vlastně distributor si další neobjedná. A to je vlastně první krok k tomu, že někoho se pak knihy pálí a někdo je nedostane do prodeje, přestože je o ně zájem.
Tak pokud chcete, milí posluchači, vyhrát Alenčinu knihu Solární baroni 3 Vrazy v Taláru, knihu s podpisem Aleny Vitáskové, odpovězte na velmi složitou otázku. Jaký oděv mají na sobě vrazy z názvu tohoto třetího pokračování Solárních baronů? Ještě jednou otázka. Jaký oděv mají na sobě vrazy z tohoto třetího pokračování Solárních baronů? Otázka velmi jednoduchá. Každý to zvládne levou zadní. Myslím, správné odpovědi pište na tapin@vo.cz spolu s vaší adresou. Já vám dám samozřejmě vědět, že odpověď je správná, že vám knihu Alenka v rámci institutu pošle i s jejím podpisem. A v příštím pořadu budeme soutěžit o další knihu, tentokrát o druhé pokračování Solárních baronů. Ale pokud chcete si zasoutěžit, odpovězte na tuto otázku velmi zapeklitou, zároveň velmi jednoduchou. A já doufám, že vás bude hodně, kteří odpovíte správně. A samozřejmě nám napište i adresu, vaši fyzickou adresu, samozřejmě na e-mail, nikoli na Odysee. Na Odysee samozřejmě jenom komentujte, ale adresu určitě to samozřejmě každý snad ví, že nebude psát adresu na Odysee, aby to každý viděl, kdo tam přijde. Tak pište pouze na mou e-mailovou adresu a já to samozřejmě potom předám Alence a ona vám v podstatě v rámci institutu Aleny Vitáskové knihu pošle i s jejím vlastním podpisem. To by bylo asi všechno pro tento pořad. Vánoce se nám blíží. Alenko, cukroví, něco podobného, jsi na sladké, nejsi na sladké?
No, jsem na sladké. Mám ráda cukroví, budeme mít určitě tvých 7 druhů minimálně. Když byly děti malé, teda syn, když byl malý, tak to byl, bývalo 12 druhů cukroví. No a nyní pro vnuky už snacha peče sama a nám těch 7 druhů stačí, takže už se těším, protože cukroví máme rádi.
A děláte to také tak, že do štědrého dne nikdo nesmí jíst cukroví a chodíte na něj tajně, anebo zbyde ještě po Vánocích? Jak to bylo u nás vždycky, nejesto a potom po Vánocích toho najednou bylo hodně, protože i turné po příbuzných přineslo také další krabice cukroví a potom to neměl kdo jíst a zamrazovalo se to.
No ne, tak já bych řekla, že to je ještě skutečně nostalgie z dřívějška, protože jsme pekli hodně s babičkou a jako děti a byly opravdu obrovské krabice cukroví a nesměli jsme a chodili jsme tajně. Já se to snažím jako tak částečně dodržovat, takže není to jako o Vánoci, že se dá tác na stůl a prostě od toho štědrého večerního večera, kdy to cukroví pak je stále na stole, tak toto není, ale chodíme krást teda do té krabice a teprve to pak naservirujeme na ten štědrý den na stůl.
A potom samozřejmě idylka u pohádek s cukrovým a kaprem.
A ještě vaječný koněk.
Ano, 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 vaječňák, to tak musí být. Spiňku, ty taky starý tlačenkář, jsi taky na sladké.
No, tak já zaprvé nejsem starý tlačenkář, také starý jsem, ale nejsem jenom tlačenkář. No, naopak, já tu tlačenku strašně rád používám v souvislosti právě s prací policie, kde jsem vždycky zažil takové události, když jsem přišel na tu služebnu, že jsem ještě znal celou řadu starých, poctivých, jako i těch srdcařů policejních. A oni tam vždycky právě, jo, nožíkem králi tu tlačenku, měli tu masnou houbu a když jsem měl zaklepal na to okýnku a něco po ní chtěl, tak onem šustili tím papírem tu tlačenku, hodili do šuplíku, zabouchli šuplík, otřeli si houbu masnou a dělali ze sebe policejní orgán. Takže proto mám tu tlačenku zapisovanou, ale nicméně tlačenku.
Já si myslím, že jsi chtěl ještě po něm kousnout, aby dělal kousnout ten důstojník třeba, to ne, to by už bylo popíraní té jeho autority.
Dožíral, že jo, ale nikdy se nechtěl rozdělit, jako to ne. Jo, ale zase to bylo v době, kdy tlačenka měla trošičku jinou chuť, než má dneska, a řekl bych dokonce i trošičku jinou cenu, než má dneska. Ale jako tlačenku mám nějak svým způsobem rád.
Hlavně složení té tlačenky je dneska úplně odlišné.
No, složení je jiné a říkám, i cena je jiná, takže tím pádem i kvalita je jiná. Ale mám rád pochopitelně i sladký věci. Já naopak, já jsem na sladký věci ujetej. Jo, já přiznám, že si udělám takových 8-9 kafí denně. Myslím kafe typu Turek, jak se říká u nás normálně v Čechách. A do každého si dám 2 kostky cukru a ten hrníček je malinký, takže vemte si, já mám nějakých 8x2, 16 kostek cukru denně jenom v kafi. Jo, nemám problém s ním tabulku čokolády, jak se říká, na posazení. To si prostě lámu kostičky až s ním, až nezůstane nic. Jo, a předpokládám, že v tom povánočním období se v kanceláři institutu Aleny Vitáskové objeví miska, tam bude cukrový a já hned přijdu na poradu a půlku z toho sežeru.
Zbytně krát, vždycky jezdí z kraje ledna na poradu, to je zajímavé.
Takže ano, a to já potom jako, no tak, a protože jak tady
padlo. Se hrozně rád radí na začátku ledna, jo.
Protože jak tady padlo, tak jsem všežravec, tak tam nechám akorát tu misku.
Alenko, kdyby si připalovala třeba vzorky cukroví, tak ní chce ještě třeba v rámci té soutěže.
Jako které...
Chutnání.
No, tak já mám ráda vanilkové rohličky, mám ráda linecké, mám ráda takové mandlové hříbečky, to je, se dělá z mandlí a z oříšku a je to taková skoro jako marcipan, ale není to marcipan. No, spoustu cukroví mám ráda. Ale jako v té knize by to nebylo, no to by přišla nějaká placka.
To je pravda, oni s tím hodně hází, s těmi balíky na té poště, to je fakt. A možná by tam třeba i žádné cukroví nebylo, já myslím, že po rozbalení, že ti zřízenci možná by taky raději ochutnali.
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že Česká pošta má logo dnes podáte, zítra doručíme, nebo počkejte, dnes podáte, zítra ztratíme, já teď nevím, teď jsem to nějak, jako došlo určitě nepolámaný, celý, jo, nebo kousaný, takže si myslím, že by to Česká pošta zvládla.
Ty myši, jak mají v těch skladech ještě v rámci...
To jsou služební myši, ty jsou vycvičený, to jsou služební myši.
Já myslím, policejní myši, že by tam hledali ty drogy třeba, víš, jak mají ty psy, tak třeba mají policejní myši. Hledají ten ivermektin z toho Polska, jak je zakázaný v Česku prodávat, tak ho tam hledají ty myši, že už jsou na to cvičené, aby ho nedoručil ten
policie, nehledají ani policajti na tož myši. Tam jsou papučky, tam se pouští videofilmy si pouštějí o Vánocích vůbec. Bojí se zazvonit telefonu, to by mohlo být oznámení, že by někam museli jet. Kdyby někam museli, tak by se musel obout papuček do bot. potom by tam musel jet, potom bys oznamovatel musel dělat blbce tak půl hodiny, přesvědčovat ho, oznámení stáhnul, to bychom se dostali někam úplně jinam, ale já si myslím, že u policie nepracují ani ty dobře placený policajti, natož myši.
Ale co pak o to, tam pracují spíš kocouři, takový mlsní kocouři, kteří se potom mlsně olizují pracky potom, ne po té tlačence, ale hlavně po té výplatě, jo, kterou potom pobírají v rámci prémií. Na konci roku budou opravdu určitě velké prémie u policie, jak se stará o ty neočkované, jak se hlavně stará o ty, co nenosí roušku a respirátor, jakým způsobem je zbuší a třeba za jednoho neočkovaného a bezrespirátorového, bezrouškového, tak kolik policajtů na něj naskáčou, tak dostanou prémie. Tak si myslím, že třeba by to byla dobrá motivace pro policejní kocoury.
No takhle, ono, Vítku, čím primitivní úkon, tím větší nímant ho zvládne, takže jo, jako zviditelňujeme se prostě na odhozené roušce, zviditelňujeme se na nerouškaři, zviditelňujeme se na nějakým, já nevím, odmítnutím občankáře, ale tím pánem krásy zamaskujeme daňový úniky, kriminální trestnou činnost, hospodářskou kriminalitu, majetkovou kriminalitu. Já třeba můžu říct za sebe, oznámil jsem krádež pohonných hmot auta, neobjasněno. Oznámil jsem obdobnou krádež z auta, neobjasněno. Oznámil jsem krádež výfuku z auta, kde byl katalyzátor a neznám pachatelů.
Zbyňku, musíš říct, že tam si viděl třeba nějakého člověka, který neměl nasazenou roušku a hned policajti tam přijedou do 5 minut.
Přijedou dvěma autama. To jsem viděl na vlastní oči, to není teďka žádný humor, ani žádná legrace, to jsem viděl na vlastní oči a dokonce, když jsem jel od Alenky z Prahy domů, tak cestou na vlak jsem viděl v Praze na kousek od Mírového náměstí, jak tam prostě na nějaký člověk pravděpodobně neroušku, že tam hádal s nějakým druhým člověkem, do několika vteřin tam přijeli dvě policejní oktávky, z každý vystoupili tři chlapi, že gestapo by se od nich jejich ústroj mohlo učit, tam jich nebylo krom černé barvy vůbec nic jiného. Když ještě k tomu teda podotýkám, já jsem nikdy teda gestapáka neviděl, nejsem taková generace, ale předpokládám a podle vypravování, že gestapáci byli mnohem čistší a upravenější. Tady to byli muži v černém, zmačkaní, špinaví, prostě Kanady kaničky jim koukali, ale mají Kanady, měli kolt proklatě nízko, jak těch čili na stehnu. Jo, a byli teda velmi drsní, takže to byl velmi pravděpodobně, to byli odborníci na slovo vzatí a masírovali tam teda nějakýho nešťastníka. Já usuzuju, že za roušku, protože co jiného, jaký jiný zločin by mohl na chodníku udělat, že jo.
Tak ještě, že to nebylo v Černošicích, protože to už by bylo opravdu stěhovat, tak jo. Budeme končit, milí posluchači. Pokud chcete, opravdu zasoutěžte si, napište nám správnou odpověď na otázku, jaký oděv na sobě měli vrazi z názvu třetího pokračování Solárních baronů. V případě správné odpovědi vám Alenka zašle knížku, právě tuto knížku, kterou soutěžím, to znamená Vrazi v taláru, třetí pokračování Solárních baronů. Takže to je opravdu všechno pro tento dnešní pořad, milí posluchači. My vám přejeme příjemný zbytek nejenom dnešního večera, ale i samozřejmě zbytek celého prosince. Žádný stres předvánočních nákupů. Všechno si udělejte tak, abyste byli v co největší pohodě a v co nejmenší frustraci a stresu, hlavně z těch Vánoc, protože Vánoce jsou svátky klidu a míru. A i když člověk musí dělat bramborový salát, vařit, péct, smažit a tak dále, tak přece jenom se to dá udělat tak, aby to bylo všechno v co největším klidu a pohodě. Takže od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek a já poděkuji předsedkyni institutu Aleně Vytázkové. Alenko, měj se krásně a budu se těšit příště.
Já děkuji za pozvání, přeji tobě a samozřejmě posluchačům hezké svátky a hodně, hodně zdraví.
A poděkuji také soukromému detektivu, lovci šmejdů a členu výkonné rady institutu Aleny Vytázkové Zbyňku Prouskovi Zbyňku. Měj se taky moc hezky, hezký zbytek večera, prosinec a v lednu se budu těšit na slyšenou. Ahoj.
Já děkuji za pozvání a zároveň jak vám kolegům, tak i do éteru přeju všem našim posluchačům a zejména těm věrným posluchačům taky hezky Vánoce. Mějte se hezky.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače v MP3 formátu, anebo se prosím zaregistrujte na kanále Odyssey a tady prosím klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček v rámci tohoto kanálu, respektive zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme na Svobodném vysílači. My vám děkujeme za poslech, mějte se krásně, byli jsme dnes trošku delší, ale to nevadí, já věřím, že jste to s námi vydrželi až do konce a že jste počkali i na soutěžní otázku dnešního večera pro nebo do příštího pořadu. Od mikrofonu Svobodného vysílače, studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, hezký večer a příště se s vámi opět těším na slyšení.
Vánoční čas kolem nás nastává. Jak nebeský plášť tajemství svá ukrývá.
vím, je tolik kouzel nádherných, z nebe se snáší zlatý sníh, jen kolik zázraků a krásy skrývá láska v očích tvých.
Pojď a do mé dej svou dlaň, jak tolikrát, snad průvodcem tvým v tento čas se můžu stát. Víš, kolik je kouzel nádherných, podívej, padá zlatý sníh, jen kolik zázraků a krásy na nás čeká o Vánocích.
Vím, do dlaně tvé teď svou dám, snad na chvíli jsi průvodcem mým, co se nikdy nemýlí. Víš, kolik je kouzel nádherných, z nebe se snáší zlatý sníh, jen kolik zázraků a krásy skrývá láska v očích tvých.
Pojď, tajemný čas přichází, jak se zdá, zvon na věži svým srdcem brány otvírá. Zní do kraje v tónech nádherných, usedá kolem zlatý sníh, jen kolik zázraků a krásy na nás čeká o Vánocích.
Náruč slovu otvírá štědrá noc i láska andělská. Právě teď k nám přichází zázrak této noci, noci vánoční. Otvírá štědrá noc i láska andělská. Právě teď k nám přichází zázrak této noci, noci vánoční.
Bezpečí. Snad ze všech mých dnů jsou tyhle nejhezčí.
Víš, kolik je kouzel nádherných, z nebe se snáší zlatý sníh, jen kolik zázraků a krásy na nás čeká, jen kolik zázraků a krásy na nás čeká, jen kolik zázraků a krásy na nás čeká o Vánocích.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.